Tervetuloa Valoja-podcastiin. Mä olen filosofi Elisa Aaltola ja tällä kertaa mulla on haastateltavana Kristo Muurimaa. Hän on ollut jo pitkään yksi tärkeä hahmo suomalaisessa eläinoikeusliikkeessä ja pari vuotta sitten häneltä ilmestyi teos nimeltään Eläintehtaat, missä on monia hänen ottamiaan valokuvia suomalaisesta eläinteollisuudesta. Hän on yksi niistä tahoista, joka on antanut kasvot salakuvaamiselle ja hän suhtautuu hyvin kriittisesti siihen, miten suomalaisessa eläintuotannossa eläimiä kohdellaan. Me ollaan tunnettu aika pitkään, joten tämä keskustelu oli hersyvä, mutta myös paneutui niihin aiheisiin, mitkä varmasti molemmille on hyvin oleellisia, mitkä oleellisia myös nykyisen eläinkuvan ja eläinsuhteen kannalta. Tässä podcastissa on ollut nyt pieni tauko, koska mä olin sairaana. Mulla oli aivotulehdus tai aivoissa ollut tulehdus, joka sitten leikattiin. Ja siihen sitten liittyy joitain komplikaatioita, eli olin parinkin otteeseen sairaalassa ja ollut nyt pitkällä sairaslomalla. Mutta mä olen kovaa vauhtia toipunut entiselleni ja toivottavasti suunta pysyy samana. Ja tämä keskustelu nauhoitettiin itse asiassa noin viikkoa ennen mun diagnoosia, eli me ehdittiin nauhoittamaan tämä ennen kuin olin kovasti sairaana. Ja mulla on vasta nyt pikkuhiljaa ollut taas voimia sen verran, että olen pystynyt myös editoimaan tämän ja poistamaan meidän yskäisyä ja varmistamaan, että äänenlaatu olisi jotakuinkin kohdallaan ja pikkuhiljaa palaamaan työn tekoon. Ja tätä editoidessa oli mukava nähdä, että Kriston kanssa on edelleen oikein mukaansa tempaavaa ja kiinnostavaa keskustella. Toivottavasti te nautitte tästä keskustelusta yhtä lailla kuin mä pidin siihen osallistumisesta. Siellä jossain kohtaa mä olen joutunut leikkaamaan ihan joitakin lauseita siksi, että tämä nauhoitettiin aikana, jolloin Fukseella oli yliopistolla kaikenlaisia kastajaisia ja taustalta kuului välillä ikkunan takaa aika riemukkaita huutoja, koska tämä nauhoitettiin yliopistoalueella ja sen takia sitten tosiaan jotakin kohtia puuttuu. Mutta oikeastaan ainut sellainen kohta, mikä voi jäädä kuuntelijaa mietityttämään, on kohta, missä Kristo puhuu tai minä puhun infernaalisuudesta. Ja tämä viittaa siihen, että Kristo totesi, että hänen olisi vaikea aktivistina käyttää yhtä värikästä kieltä kuin mitä mä käytän. Ja me puhuttiin siitä, kuinka tutkijalla saattaa olla jopa enemmän vapauksia kielenkäytön suhteen kuin aktivistilla. Ja puhuttiin myös siitä, että välillä se värikäs kielenkäyttö voi olla myös se realistisin ratkaisu, koska eläinten kohtelu todella saattaa olla infernaalista myös suomalaisessa eläintuotannossa. Mutta tosiaan, jos jotakuta jää ihmetyttämään, että mistä tässä yhtäkkiä puhutaan, niin tämä on se viittauskohde. Ja on mukava olla jälleen podcastin teossa ja palata työkuvioihin yhä tehokkaammin. Kiitos kaikille kuuntelemisesta ja nauttikaa vakavista aiheista huolimatta. Kiinnostukaa eläinaiheista, jos ette ole sitä vielä tehneet. Sä olet nyt täällä Turussa käymässä ja me nyt jutellaan tovi asioista ja on tosi hauska nähdä sua taas pitkästä aikaa. Me ollaan tunnettu, kuinka kauan me ollaan tunnettu?
Me ollaan siis tosi nuoria molemmat, jokunen vuosi.
Jokunen vuosi, ehkä kolmisen vuotta. No ei, me ollaan varmaan tunnettu kohta 20 vuotta. Niin, mutta ei saa kiroilla, Kristo. Eli pitkään ollaan tunnettu. Mutta mennään, siis on hauska nähdä sua ja jotenkin tosi kotoisaa. Musta tuntuu, niin kun, vaikka me ei mitenkään kauhean aktiivisesti pidetä yhteyttä, niin musta tuntuu, että me ollaan jotenkin samaa laumaa, niin on tosi kiva nähdä lauman jäsentä. Mutta mä aloitan tämän piinallisen keskustelutuokion kysymyksillä koskien tieteen olemusta, ei vaan tätä. Ja mä nyt sanon tämän, no joo, sanon sen takia, että sua vähän se mietitytti, että oletko sä nyt minkään alan asiantuntija, jos me ollaan aiemmin ollut eri tieteen asiantuntijoita täällä. Mutta sähän olet, sä oot paitsi valmistunut yliopistosta, niin sit sä oot ehkä semmoisen toisenlaisen alan asiantuntija, mikä ei ole välttämättä kauhean akateeminen, mutta silti huikean tärkeä. Eli sä tiedät paljon eläinten yhteiskunnallisesta asemasta ja siihen liittyvästä politiikasta. Jot ihan siis huippu Suomessa sillä saralla. Mutta mennään siihen kohta. Sä olet siis asiantuntija haastattelussa täällä. Mutta kerro mulle ensin taustastasi. Miten susta on tullut sellainen eläinalan asiantuntija?
Mä oon pelkäsinkin, että sä kysyisit jotain tuollaista. Tuo on muuten Antti Holman läppä toi, että en ole minkään alan asiantuntija. Ja mä ihan ylpeänä seison sen takana. Ja mun omasta historiasta, niin se on aika silleen tavallinen. Vai onko, en mä tiedä, mä oon kokeillut tätä yhtä historiaa, mutta mä kiinnostuin eläinasioista oikeastaan silloin, kun ne silleen tuli, tai eläinoikeusliike silloin tuli jollain tavalla relevantiksi Suomessa 90-luvun puolivälissä. Oikeastaan eläinmielijärjestö perustettiin ja mä kuulin siitä. Sitä ennen mä olin aina halunnut jotenkin olla aktiivinen yhteiskunnallisesti ja olin erityisen kiinnostunut antifasistisesta liikkeestä, rasismin vastustamista ja ympäristöliikkeestä. Ja ajattelin, että esimerkiksi niin kuin sellaiset aktiot, mitä Greenpeace-aktivistit teki silloin, jotenkin niin kuin näyttäviä aktionistisia toimia, niin olisi jotain sellaista, mitä olisi itsekin halunnut tehdä. Ja sitten kun eläinoikeusliikkeestä kuulin, niin jotenkin lähdin siihen mukaan ja kaikkien. Tulin sellaiseen johtopäätökseen, että se on ehkä sellainen, missä oma työpanos on jotenkin kaiken olennaisin tai tärkein. Siinä se on sellainen kysymys, minkä yhteiskunnallinen merkitys ei silloin ollut kovin korkea. Ja ajattelin, että siinä on paljon työtä, ja koska se ei ollut sitä kysymystä ei silleen niin arvostettu, ehkä arvostetaan vieläkään, mutta yhtä kaikki, niin ajattelin, että siinä myös niin kuin tarvitaan, tai siinä pystyy se oma panos jotenkin olemaan kaikista merkittävin, koska niitä tekijöitä oli kovin vähän.
Ja missä vuodessa nyt liikutaan? Milloin tämä tapahtui? Mä voin siis, kun mä koetan hahmottaa sitä, että kun mä oon ollut itse lukiossa, niin mä luin siitä, kuinka eläinaktivismi on rantautunut Suomeen. Ja mä olin tosi innoissani siitä, että on muitakin ihmisiä, jotka välittää eläimistä, jotka on siis vielä paljon rohkeampia kuin minä, eli ne lähtee ja tekee jotain. Ja me ollaan, sä oot mua pari vuotta vanhempi, niin mua yksi tärkeä Kristo täällä nosti sormen pystyn, että yksi vuosi on meillä ikäeroa. Eli onks tää ollut jotain 90-luvun alkua, mistä sä puhut?
Joo, 90-luvun alussa, mutta oikeastaan vasta 90-luvun puolivälistä sitten aloin opiskella yliopistossa Tampereella ja törmäsin sellaiseen niin kuin toimintaan. Siellä sitten muihin aktivisteihin tutustuin. Siitä ennen olin osallistunut kaikenlaisiin mielenosoituksiin eri teemoista. Silloin tuntui, että eri sellaiset yhteiskunnalliset muutosliikkeet, jotka toimivat tosi sillä ruohonjuuritasolla ja jotka lähti jonkinlaisesta nuorisoliikkeestä, niin toimii aika lailla yhdessä ja välillä oli epäselvää, että tätä ei voi puhua sillä niin erillisestä liikkeestä, vaan niin kuin jonkinlaista yhdestä muutosliikkeestä ja siinä sitten eläinoikeusliike siihen tuli mukaan just 96 Tampereella. Tai 97. Niihin aikoihin mä itse lähdin siihen sitten myös mukaan.
No mitä tapahtui ennen sitä? Sä oot varttunut Tampereella, eikö se ole näin? Ja minkälainen sun siis tausta on, mistä asioista sä olit lapsena kiinnostunut? Mikä oli se sun juttu silloin, kun sä oot ollut nuorempi?
En mä muista. Hirveän vaikea kysymys. Jotenkin ajatella siitä, että mikä olisi sille relevantti. Aika en hirveän varakkaasta perheestä ole. Kotosi oikeastaan aika köyhästä oloista. Mun vanhemmat oli silloin käsityöläisiä, sellainen pienkäsityöläisiä. Ja oikeastaan olin kiinnostunut siitä, mistä jotenkin muutkin samanikäiset oli kiinnostunut. Mä soitin pianoa skidina ja ei siinä sitten sen niin kuin kummempaa. Meillä oli aina eläimiä, meillä oli koiria ja kissoja. Ja jotenkin voisi ajatella, että niiden lemmikien kanssa eläminen on yksi sellainen, mikä on vaikuttanut omaan urasuuntautumiseen, mutta en mä siitä ihan varma. Mun semmoinen, silloin kun lähdin mukaan eläinoikeustoimintaan, niin ajatus ei niinkään ollut siinä taustalla sellainen klassinen eläinrakkaus, mitä monilla muilla käsittääkseni sullakin on ollut, vaan ehkä pikemminkin, no nyt en mitenkään sulje toisiaan tietenkään pois, mutta semmoinen ehkä sellainen niin kuin tyypillinen jana, että eläinoikeusliikkeeseen ihmisiä tulee mukaan joko sellaista tavallaan niin kuin oikeudenmukaisuusajatuksesta tai sitten semmoisesta eläinrakkaudesta ja sitten kaikkea siitä välillä tietysti yhdistelmiä, mutta itsellä se semmoinen joku ajatus oikeudenmukaisuudesta ja ehkä sellainen niin kuin ajatus sen muutoksen tarpeen kiireellisyydestä, niin oli ne, mitkä sitten saa liittymään sellaiseen ruohonjuuritason eläinoikeuksien mukaan.
Tosi kiinnostavaa. Se on tuota juttu, mikä voi palautua sellaiseen jaotteluun, mikä on tehty tuolla 90-luvulla, kun keskusteltiin siitä, että miten kulttuuriset roolit ja myös sukupuoliroolit vaikuttaa siihen, että miten me lähestytään moraalisia kysymyksiä, niin on havaittu, että poikalapsia niin me opetetaan miettimään asioita vaikkapa oikeudenmukaisuuden ja tämmöisten niin kuin myös abstraktien moraalitermien kautta. Ja sitten taas tyttölapsia opetetaan enemmän empatian ja tunteiden kautta lähestymään moraalia. Ja mä tunnistan sen kyllä itsessäni sikäli, että mä oon ollut jo varhain tosi resonoiva eläinten kohdalla. Mä oon kantanut valtavasti semmoista niin kuin affektiivista tunnetason huolta eläimistä. Ja se oikeudenmukaisuuskysymys on tullut sitten vasta myöhemmin, ehkä itse asiassa teini-ikäisenä tai varsinkin kun olen opiskelemaan filosofiaa, niin silloin niin kuin noussut enemmän framille. Että silloin mä halusin yhtäkkiä tutkia asioita analyyttisesti ja poistaa jopa niitä tunteita. Mutta sulla se on niin kuin edennyt tämän oikeudenmukaisuusreitin kautta. Se on tosi kiinnostava, myös tosi arvokas juttu, koska toki me tarvitaan molempia. Ne ei ole toisensa poissulkevia. Parhaassa tapauksessa molemmat on mukana. Mutta jos yksilö jostain syystä ei pysty vaikkapa sellaiseen voimakkaaseen resonaatioon, niin se oikeudenmukaisuusajattelu, sehän on ihan validi työkalu navigoida silloin. Ja että on niin kuin myös kuulijoille sellainen muistutus, että jos ei jostain syystä nyt sit koe kauheasti empatiaa eläimiä kohtaan, niin se ei ole juttu, mikä olisi ikään kuin jonkinlainen virhe ihmisessä, vaan se vaan osoittaa, että on sit erilainen ja voi löytää eri keinoja hahmottaa sitä eläinkysymystä. Mutta kun sä sanoit, että ehkä lemmikkieläinten kanssa hengaaminen sit johti semmoiseen haluun toimia eläinten hyväksi, niin mulle heti tulee mieleen, että lemmikkieläimiä on kauheasti ja suinkaan kaikki lapset ei silti ala murehtimaan eläinten kohtelua tai saatikaan, että heistä tulisi aikuisina eläinoikeustoimijoita, niin löydätkö sä mitään muuta syytä sille, että miksi sitten juuri eläimet?
Tuo on ihan tosi totta, että mä oon sellainen reilu nelikymppinen, aika semmoinen tavallinen suomalainen äijä, jolle erilaiset niin kuin tunne- ja affektioasiat on silleen yhtä etäisiä kuin monille muillekin mun ikäisille niin kuin mieheksi kasvatetuille, tietynlaista maskuliinisuutta toteuttaville ihmisille. Ja se, että nimenomaan on tullut, tämä kokee tavallaan semmoisen niin kuin oikeudenmukaisuusnäkökulma itselleen ehkä pikkasen läheisemmäksi kuin sellaisen, tai jonkin verrankin läheisemmäksi kuin sellaisen niin kuin
empatian ja semmoisen eläinrakkauden, niin on jotenkin hauska havaita olevansa sellainen kuin kliseinen ja tavallinen tässäkin suhteessa. Mut se, että on kasvanut eläinten, siis lemmikkieläinten parissa, niin kuitenkin jotenkin luo sellaista pohjaa sille että pystyy tai kokee jotenkin sen oikeudenmukaisuustavoitteen suuntaamisen eläimiin ylipäätään mahdolliseksi tai ainakin helpommaksi sitä kautta, että on sellaista tavallaan niin kokemustason ymmärrystä nuorena ollut siitä, että eläimet ei ole mitään koneita, vaan että niillä on niillä on tunteita ja niillä on kykyä ajatella ja moni sellaisia niin kuin asioita, mitä ihminen, joka kasvaa ilman kontaktia eläimiin, ei varmaan niin helposti tule, niitä on helppo sisäistää. En mä oikeastaan mitään muuta sellaista taustaa keksi. Mun ajatus niin kuin yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta lähtee lapsena siitä, kun mä kysyin mun isältä, että mitä eroa oikeistolaisilla ja vasemmistolaisilla. Ja näin jälkeenpäin, kun on opiskellut politiikan tutkimusta ja kaikkea, niin jotenkin edelleen mun faijan vastaus, joka oli, että oikeistolaiset on rikkaita ja vasemmistolaiset on köyhien puolella, tuntui sillä kohtuullisen relevantilta, että silloin päätin, että mä oon tietysti köyhien puolella. Ja jotenkin siitä sitten lähtee sellainen jotenkin niin kuin yleisempi ajatus siitä, että asioiden täytyy olla jotenkin niin kuin oikeudenmukaisuuden kautta silleen, tai sitä oikeudenmukaisuutta täytyy edistää. Mutta se, että itse olen lähtenyt nimenomaan eläinliikkeeseen, eikä esimerkiksi tällä hetkellä ole niin aktiivinen kuin voisi olla vaikkapa rasismin vastaisessa liikkeessä, niin se on ehkä jotenkin kuitenkin sattumaa, että mihin elämän virta on sillä niin kuin ajopuun heittänyt. En tiedä.
No sähän oot tällä hetkellä ja ollut siis jo hyvin pitkään ihan todella tärkeä hahmo suomalaisessa eläinoikeusliikkeessä. Ja mun mielestä onkin sit kiinnostavaa kysyä sitä, että ensinnäkin, että miten sä päädyit, siis ihan konkreettisesti, miten sä päädyit silloin 90-luvulla tuntemaan muita aktivisteja, että miten se tapahtui käytännössä. Mä muistan itse silloin TV:ssä vaikkapa Joni Purmonen puhui TV-uutisissa ja puhuttiin niin sanotuista kettutytöistä ja oli paljon semmoista mediahuomiota äkisti Suomeen rantautuneessa eläinoikeusliikkeessä. Ja se on varmasti ollut aika, ainakin siis mulle olisi ollut isokin niin kuin tehtävä lähteä tutustumaan näihin ihmisiin, koska on ollut nuorena arempia, ujompia ja se, mikä näkyy TV:ssä, on tuntunut kaukaiselta ja semmoiselta, miten jotenkin, minkä läheisyyteen ei pääse. Mut miten sä löysit nämä ihmiset? Mitä tapahtui?
Sekin tuntuu niin sattumalta, että mä oon käynyt samaa koulua kuin entinen kansanedustaja Oras Tynkkynen ja me silloin tavallaan niin kuin meillä oli semmoinen selkeä yhteys, koska molemmat oli ympäristöasioista kiinnostuneita siellä koulussa ja tutustuttiin ja sitä kautta mun oli helppo sit, tavallaan osallistua. Oli Maan ystävät -niminen yhdistys silloin perustettu, missä Oras oli mukana ja terveisiä. Ja sitä kautta sitten tutustui tavallaan siihen yleiseen tamperelaiseen aktiivisesti porukkaan, jotka oli siinä mukana. Sitten mä törmäsin, kun mä aloin opiskelemaan, niin yliopistolla just Purmosen Joniin ja Salla Tuomivaraan ja Ville Lähteeseen, jotka kaikki vaikutti siihen, että mä koin niin kuin hirveän helpoksi olla mukana, lähteä tavallaan niin kuin mukaan, koska siinä toiminnassa oli näitä ihmisiä, joihin mä olin siellä jo sit sattumalta törmännyt ja oli silleen tuttuja. Muistan esimerkiksi, että Ville kysyi multa, että haluatko lähteä Four Center -mielenosoitukseen. Ja totta kai mä halusin. Tämä oli ehkä 96 syksyllä. Ja silloin mä olin jo tavannut Jonin ja Sallan ja ollut jonkin verran mukana Tampereella oikeata elämille ryhmä toiminnassa, joka oli silloin just käynnistetty. Et tällaisen niin kuin konkreettisesti lähti, mutta kyllä mä haluaisin silleen rohkaista molempia kuuntelijoita, jotka näitä mun juttuja jaksaa kuunnella, niin lähtemään mukaan siihen toimintaan, vaikea sieltä ketään entuudestaan tuntiskaan. Et en jotenkin halua levittää sellaista kuvaa, että ainoastaan niin kuin tutustumalla etukäteen ihmisiin on mahdollista, mutta kyllä se tietysti helpotti.
No minkälaista se oli silloin 90-luvulla se eläinoikeusliike Suomessa? Oliko se, silloin sai semmoisen kuvan, että se on hyvin energisoitunut. Mä olen silloin muuttanut 95 tänne Turkuun, missä me nytkin istutaan. Ja mä muistan, että oikeutta eläimille piti mielenosoituksia kadulla, mitä mä pidin hyvin äärimmäisinä ja mä en mennyt niihin mukaan. Ja mä olin vain kasvissyöjä ja sitten mun paras ystävä oli vegaani ja mä ajattelin, että onpa sekin äärimmäistä. Mä muistan, että hän kävi oikeutta eläimille tapahtumissa ja että aika paljon oli kaikenlaista toimintaa. Ja minkälaista se oli? Mitä se silloin oli?
Silloin pidettiin mielenosoituksia paljon turkisliikkeillä. Me esimerkiksi Tampereella järjestettiin sellaisia mielenosoituksia, tavallaan kuin kulkueita, jotka kävi läpi kaikki Tampereen keskustan turkisliikeet. Hauska ajatella, että siellä on keskustassa ollut monta turkisliikettä silloin. Mutta ne käytiin kaikki läpi, tai ei ehkä hauskaa ajatella, mutta ei siellä enää taida olla kuin yksi. Ja yhden liikkeen edessä seisti aina 5 minuuttia ja niille huudettiin vihaisesti ja sitten jatkettiin seuraavalle. Ja sehän ei sillä tavalla niin kuin hirveästi vaikuttanut välttämättä mihinkään. Sitten me alettiin järjestää sellaisia kampanjoita, joiden ajatus oli se, että me pyritään vähentämään turkisten näkyvyyttä ja sitä myöten kulutusta kadulla. Että ajateltiin, että jokainen turkisliike on samalla ikään kuin mainos sille tuotteelle ja kampanjoitiin yhtä keskustan liikettä vastaan aika kauan ja ikään kuin opettiin sellaista niin kuin strategiaa siinä niin kuin ihan pikkuriikkisen siinä 90-luvun kuluessa. Sitten järjestettiin mielenosoituksia esimerkiksi McDonaldsia vastaan, jossa vaadittiin McDonaldsia, no ei nyt ehkä lopettamaan toimintaansa, mutta niiden mielenosoitusten jotenkin tarkoitus oli osoittaa, että me ei hyväksytä tätä toimintaa. Mikä näin jälkeenpäin ajateltuna tietysti on niillä ihmisillä varmaan, jotka tuollaisen bisneksen haluaa perustaa, niin ilmiselvää, että osa ihmisistä ei sitä niiden toimintaa hyväksy. Mutta se oli se ehkä meidän semmoinen toiminnan jotenkin tausta-ajatus, että me niinku jotenkin näytetään tai me lyödään nyrkkiä pöytään. Ja sellainen jotenkin niinku seuraisten ajattelu ehkä ei silloin ollut vielä. Tai semmoinen niinku ajatus, että meidän pitäisi pystyä niinku miettimään tai jotenkin kertomaan semmoinen uskottava tarina siitä, että meidän toiminta, mitä me tehdään, niin johtaisi tähän lopputulokseen, mihin me pyritään, niin sellaista ajattelua ei silloin vielä välttämättä kauheasti ollut. Mistä syystä se toiminta sitten ehkä jää aika utopistiseksi?
Tästä tulee mieleen se, että on jonkun verran ollut ja paljonkin ehkä puhetta siitä, miten länsimaisessa liberaalisessa yhteiskunnassa poliittinen toiminta saattaa välillä olla vaan semmoista niin kuin mielenilmaisua, siis ihan niin kuin kirjaimellista mielenosoittamista siten, että manifestoidaan sitä, mitä mieltä me itse ollaan, mutta ei välttämättä niinkään kiinnitetä huomiota siihen, että miten se nyt vaikuttaa sit siihen ympäristöön ja suostutteleeko se muita jakamaan sitä meidän omaa mielen sisältöä ja niitä arvoja, mitä meillä on. Niinä vuosina, kun mä asuin Englannissa, mä muutin sinne vuonna 2002. Mä otin osaa siellä eläinaktivismiin ja mä muistan sen ja kävin paljon mielenosoituksissa vaikkapa. Mä muistan sen tunteen siitä, että manifestoi sitä omaa näkemystä ja huutaa niitä omia arvoja ohikulkevalle kansalle, just vaikkapa McDonaldsin edessä tai turkiskaupan edessä tai mikä ikinä se eläinten hyötykäytön muoto olikaan. Ja siitä tuli hetkellisesti itselle hyvä olo, mutta jälkikäteen ajateltuna voisit miettiä, että vaikuttiko se miten niihin ohikulkijoihin, jotka siitä meni, ja vaikuttiko se millä tapaa siihen itse eläintuotantoon, ja mikä se on se tehokkain tapa kommunikoida omia arvoja niin, että maailma muuttuisi. Ja Suomessa sitten, kun mä muutin Suomeen takaisin, niin mä huomasin, että, ja olin toki aiemminkin jo ollut tietoinen siitä, että täällä on asiat muuttuneet. Eli se maa, mikä on Euroopan kontekstissa ollut eläinoikeusliikkeen emomaa, Britannia oli vähän jälkijunassa yhtäkkiä ja muualla oltiin menty eteenpäin. Ja Suomessakin eläinoikeusliike oli muuttunut ehkä niin kuin aikuismaisempaan ja rakentavampaan suuntaan niin, että mietittiin sitä, että miten kommunikoidaan ja miten tavoitella niitä omia ideaaleja semmoisella ehkä niin kuin realistisemmalla tavalla. Mutta mitä sä ajattelet tästä? Voiko sä ensin kuvata, koska sä oot ollut tosi keskeinen hahmo tässäkin muutoksessa, niin voiko sä kuvata, että mitä muutoksia on tapahtunut? Millä tapaa nykyinen eläinoikeusliike eroaa siitä 90-luvun liikkeestä? Ja miten se sun mielestä, mikä sen muutoksen hyöty on ollut?
Ehkä se meidän vaikuttamisstrategia nykyään on paljon jotenkin materialistisempi ja institutionaalisempi kuin silloin. Sä puhut tuosta ikään kuin suostuttelemisesta ja sellaisesta, mikä jollain tavalla niin kuin suuntautuu yksilöihin, toisiin yksilöihin. Me yritetään suositella ihmisiä jakamaan meidän arvoja. Se on, mä en itse tee hirveästi sellaista työtä, joka jotenkin niin kuin keskittyisi tällaisen ympärille, että mä tavallaan niin kuin suostuttelisin. Vaan pikemminkin jotenkin ajattelen, että sellaisia rakenteita, jotka vaikuttaa siihen niiden eläinten asemaan, niin niiden muuttaminen on keskeistä. Ja sitten sellainen nimenomaan sellaisen tavallaan kuin materiaalisen muutoksen, materialistisen muutoksen aikaansaaminen. Toki sellaiset asiat, kun on siellä taustalla, että millainen käsitys ihmisillä on eläimistä, ne on niin kuin hirveän olennainen siinä, että tällaiset tavallaan niin kuin instituutiot pystyy toimimaan tai olemaan olemassa. Mutta se, että miten niin kuin nopeiten saadaan niin kuin muutos siihen, niin ei välttämättä tapahdu niin, että keskitytään niin kuin pelkästään siihen tavallaan niin kuin yksilötason muutokseen ja yritetään suositella ihmisiä esimerkiksi veganismiin tai muuttamaan arvojaan. Tämä on niin kuin hirveän jotenkin keskeinen osa sitä, mitä mä pidän jotenkin omana roolina eläinoikeusliikkeessä, on jotenkin miettiä sitä vaikuttavuutta ja jotenkin yrittää ajatella sillä strategisesti. Nyt esimerkiksi tänä vuonna meidän toiminnan painopiste on aika vahvasti ollut turkistarhauksen lopettamisessa. Ja se sama tavallaan niin kuin strateginen tavoitehan eläinoikeusliikkeellä on niin aina ollut, että Suomen täytyy kieltää turkistarhaus. Mutta jos ajattelee esimerkiksi sen kysymyksen historiaa, niin 90-luvulla kukaan meistä ei uskonut siihen, että Suomi voisi kieltää turkistarhauksen, koska sillä oli niin suuri taloudellinen merkitys. Ja me silloin ajateltiin, että se on jotenkin niin kuin täysin utopistinen tavoite, eikä se ollut mitenkään sillä tavalla näköpiirissä, että me oltaisiin asetuttu se tavoite jotenkin niin kuin tähtäimeen ja työskennelty sitä kohdi. Vaan silloin esimerkiksi, ja tämä ajattelu saattaa selittää sitä, että minkä takia 90-luvulla tehtiin esimerkiksi näitä laittomia iskuja, joissa pyrittiin ikään kuin pelastamaan yksittäisiä eläimiä turkistarhalta tai vaihtoehtoisesti tuottamaan semmoista taloudellista tappia niin, että se tarhayritys joutuisi lopettamaan toimintansa. Ja tällaisen niin kuin se ajatus se, että minkä takia tällainen toiminta on vaikuttavaa, niin jättää ehkä huomioimatta sen, että se tavallaan niin kuin institutionaalinen muutos, eli turkistarhauksen kieltäminen, niin kuin olisi jotenkin näköpiirissä, koska se sitä vaan niin kuin ei niin kuin ajateltu mahdolliseksi. Ja me alettiin tietoisesti vuonna 2009 ajatella, että turkistarhauksen kieltäminen Suomessa mahdollista, ja silloin me alettiin tehdä ensimmäistä sellaista salakuvauskampanjaa, missä kuvattiin turkistarhoja ja pyrittiin tuomaan sitten aika onnistuneestikin jälkikäteen ajateltuna julkiseen keskusteluun näitä eläinten olot turkistarhoilla. Ja se muutti hirveästi sitä, että yhtäkkiä se kysymys, että se muutos voisi niin kuin konkretisoitua siihen, että turkistarhaus kiellettäisiin, niin olikin ihan semmoinen niin kuin ajateltavissa oleva, mitä se ei ollut aikaisemmin ollut. Ja siitä eteenpäin sitten 2013 tehtiin kansalaisaloitekampanja, mutta siihenkään niin kuin, mä en niin kuin ikinä uskonut itse siihen kansalaisaloitekampanjaan sillä tavalla, että olisi voinut mennä läpi. En mä tiedä, uskoiko joku muu, joka sitä kampista oli aktiivisesti tekemässä, että tällä nyt voidaan oikeasti kieltää turkistarhaus, mutta se onnistui ikään kuin tuomaan sen semmoisen niin kuin kysymyksen agendalle toisella tavalla, kun se oli aikaisemmin ollut. Ja nyt sitten ehkä viime vuosina on jotenkin alkanut ajattelemaan, että se, että läntisessä maailmassa yritetään niin kuin maa kerrallaan saada aikaan turkistarhauksen kieltoa, ei ole niin kuin välttämättä se paras strategia turkiseläinten auttamiseen, vaan jotenkin tärkeintä on se, että me vaikutetaan niiden turkisten kysyntään Kiinassa, joka on suurin turkisten kuluttajamaa, suurin turkisten tuottajamaa ja myös Suomen turkisviennin tärkein. Että jos se niin kuin, toivottavasti kukaan turkistarhaa ei kuuntele tätä. Jos kuuntelee, niin terkkuja. Mutta turkistarhaajat on aina sanonut, että jos turkistarhaus kielletään Suomessa, niin se siirtyy Kiinaan. Ja siinä taustaajatus on ollut se, että siellä eläinten olot on jotenkin huonommat kuin täällä. Mä en ole siitä ihan vakuuttunut, että onko ne siellä kauheasti huonommat. Ehkä ne vähän on, mutta sille se saattaa olla aika kosmeettinen ero. Mutta se, että se siirtyy Kiinaan, se kielletään täällä, niin se on osittain totta. Eli Kiina pystyy silloin tavallaan, kun jos siinä markkinassa ei tapahdu muutoksia, niin sit sitä tuotantoa pystytään siellä kasvattamaan ja ne saadaan kaupaksi. Siinä mielessä niin kuin sen kysymyksen näkeminen globaalina on tullut sellaiseksi niin kuin uudeksi jotenkin strategiseksi aspektiksi tähän jotenkin niin kuin ajatteluun.
Ja sä mainitsit tuossa jo salakuvaamisen ja se on juttu, mistä sut tunnetaan myös sikäli, että sä oot antanut kasvot tai oot yksi heistä, joka on antanut kasvonsa salakuvaajalle, eli sä olet myöntänyt tekeväsi salakuvausta ja sehän on aika kunnioitettavaa, että paljastaa kasvonsa, koska varsinkin silloin alussa, kun salakuvauskampanjoita tehtiin, niin yksi kritiikki oli se, että kun nämä ihmiset eivät edes seiso tekojensa takana siten, että näyttäisivät, keitä he ovat. Ja sä oot tosi suoraselkäisesti siinä mielessä sitten antanut kasvot näille teoille. Tietenkään et ole niitä kaikkia tehnyt, mutta kaikkia salakuvauksia suorittanut, mutta oot siis esittäytynyt salakuvaajana. Muistaaksä, mistä se tuli se kimmoke alkaa tehdä salakuvausta Suomessa ja muistaaksä, että minkälainen se ensimmäinen kokemus oli ja mitä ylipäätänsä salakuvaukseen liittyy salakuvaajan näkökulmasta, koska me tiedetään ehkä mediassa salakuvauksesta siinä määrin, että me nähdään eläimiä ja me kuullaan usein tuottajien näkemyksiä ja ehkä ministerien näkemyksiä ja välillä eläinsuojelijoiden näkemyksiä, myös eläinoikeusaktivistien näkemyksiä, mutta salakuvaajan näkemykset on ehkä jäänyt marginaali, eli heidän, jotka siellä tiloilla oikeasti käy. Ja yksi semmoinen ehkä aika turhauttavakin epäkohta, minkä mä itse olen huomannut, on se, että usein salakuvauksen kriitikot, jotka on usein itse eläintuottajia, väittää, että ne on jotenkin lavastettuja tai tekaistuja tai että ne ei ole Suomesta ne kuvat, tai että tarkoituksella on nyt haettu joku erityisen paha tapaus. Ja mun käsittääkseni sinä ja oikeutta eläimille, jolle työskentelet, niin on koettaneet muistuttaa siitä, että nämä, ja tuoda esille myös semmoisia kuvia, missä näytetään siis arkista eläinten eloa siellä tuotantotilalla, oli se sitten turkistarha tai muu eläintuotannon paikka. Eli ei näytetä ainoastaan sitä sitä niin kuin selkeää eläinsuojelulakia rikkovaa kärsimystä, vaan myös sitä kärsimystä, minkä eläinsuojelulaki mahdollistaa. Tämä on nyt tosi pitkä kysymys, mutta onko sulla tästä? Tämä on varmaan semmoinen, mikä tosi monia kuulijoita kiinnostaa. Eli mistä se kimmoke tuli? Mitä siellä tapahtuu? Sä voit varmasti nyt todeta, että ne ovat ihan aitoja kuvia. Ja mikä sun näkökulma salakuvaajana on tähän kaikkeen?
Se idea tuli tietysti ulkomailta. Aika kauan, tai aina niin kauan kuin ollut eläinoikeusliikkeessä mukana, niin on käytetty paljon kuvaa. Ja siinä on tavallaan sellainen ajatus, että jos ihmiset vaan tietäisi, mitä eläimiä kohdellaan, niin se ei voisi olla vaikuttamatta. Mä en ole siitä ihan, tai se ei tietenkään yksinään riitä se tieto, vaan siinä pitää olla myös semmoinen jotenkin välittäminen siitä, mitä niillä eläimillä tapahtuu, ja ymmärrys siitä, että kysymys on tosi tärkeästä asiasta. Mutta aina kun näitä kuvia käytettiin, niin ne oli peräisin ulkomailta. Me skannattiin jostain ulkomaisesta eläinoikeuslehdistä kuvia ja tehtiin niistä lentolehtisiä. Ja ensimmäinen reaktio tietysti oli niin kuin näiden lentolehtisten lukijalta, että okei, tämä kuva ei nyt taida olla Suomesta peräisin. Ja ikään kuin, niin kuin suomalaiset eläimet jotenkin ei kärsisi, kun niitä pidetään. Tai Suomessa tällaista ei tapahtuisi. Ja meillä oli tietysti niin kuin valtava tarve saada haltuun sellaista kuvamateriaalia, joka olisi kuvattu Suomessa, koska se ensimmäinen vastalause tällaiselle niin kuin visuaaliselle jotenkin elämäkärsimyksen kohtaamiselle oli aina se tavallaan niin kuin kielto, että tätä ei tapahdu täällä. Ensimmäinen vastalause silleen, että kun ihmisille näytetään kuvia eläinten kärsimyksestä, niin se, millä siitä yritetään irtisanoutua, että se ikään kuin koskee itseä, on se väite, että tämä ajatus siitä, että se kuva on otettu jossain muualla, ja että Suomen rajat on sellaiset, mikä sisällä eläinten kärsimystä ei jotenkin mystisesti tapahdu, kun suomalaisia eläimiä suljetaan häkiin, niin ne siellä kärsi, tai sitten jotenkin ajatella, että Suomessa eläimiä pidetään häkeissä tai näin. Ja oli sitten tietysti eläinliikkeellä valtava tarve saada haltuun suomalaista kuvamateriaalia tiloilta. Ja nimenomaan erilaista kuvamateriaalia kuin mitä oli se mainoskuvasto, mitä tietysti on niin kuin näytetty. Mitä tuottajat itse näyttää, mitä teurastamoyritykset näyttää ja niin edelleen. Ja sitten me oltiin nähty, että ulkomaiset eläinoikeusjärjestöt oli tehnyt sellaisia kampanjoita, joissa ikään kuin mennään sinne tilalle ja dokumentoidaan se, mitä siellä nähdään ja tuodaan se sitten julkisuuteen. Ja se oli ollut sillä tavalla menestyksekästä, että ne kuvat, mitä nähtiin, ne oli aika kamalia. Mä muistan elävästi sellaisen, muistaakseni Itävallassa kuvatun pätkän, missä sikaa ajetaan teurastamoon niin rekan toisesta kerroksesta ja se sika tipahtaa sieltä toisesta kerroksesta ja sen jalat murtuu ja sitä edelleen niin kuitenkin pakotetaan liikkeelle siitä kohti sitä teurastamoa. Me ajateltiin, että ei me varmaan saada Suomesta mitään kamalaa kuvamateriaalia, jos me mennään. Me keskusteltiin tässä tästä asiasta yhden tamperelaisen toverin kanssa kesällä 2006 ja päätettiin, että aloitetaan, että kokeillaan, että mitä me saadaan. Että nyt tehdään tällainen kampanja ja ajateltiin, että on paras aloittaa broileritiloilta, koska siitä sitä kuvamateriaalia oli niin kuin vähiten. Ja broilerituotanto on ikään kuin kaikki eniten piilossa oleva eläinten tehotuotannon muoto. Se on suljetuissa halleissa tapahtuva, ikkunattomissa halleissa tapahtuvaa tuotantoa, jossa se kasvukausi on valtavan nopea. Broilerikana lihoo 5 viikossa, kasvatetaan siis teurospainoiseksi. Ja niitä kuvia, joita mahdollisesti ihmiset oli broilerikanoista nähnyt, oli kaikki siitä kasvun alkuvaiheesta, jolloin ne eläimet oli pieniä tipuja. Ja silloinhan näyttää, että siellä isossa hallissa on paljon tilaa, kun eläimet on semmoisia niin kuin hirmopieniä. Mutta sitten siinä kasvatuksen loppuvaiheessa sitä tilaa tosiaan on niin kuin hyvin, hyvin vähän. Ne eläimet just sinne mahtuu. Ja semmoinen liikkuminen ei ole siellä mahdollista. Ja me yritettiin näillä ekoilla kuvauksilla sit saada kuvia näistä broilereista siinä kasvatuksen loppuvaiheessa.
eli lokakuussa 2006 oli synkkäin myrskäinen yö itse asiassa. Ja me käytiin Tampereen lähellä muutamassa broilerihallissa, mutta me ei onnistuttu löytämään sellaista hallia, missä olisi näitä isokokoisia broilereita, vaan kaikki hallit, mihin me päästiin sisälle avoimista ovista, oli sellaisia, missä ne linnut oli sellaisia pieniä. Ja me sitten kuvattiin niitä, dokumentoitiin, me löydettiin paljon kuolleita broileritipuja sieltä turpeesta. Ja voimakkaammin mieleen jäi sellainen tapaus. Mielestäni silloin niin kukaan ei oikein osannut ottaa valokuvia eikä varsinkaan videota. Mutta mä olin lukenut, että videoita kannattaa kuvata sillä lailla, että ottaa semmoisen niin ikään kuin vähintään 10 sekunnin vakaan otoksen, jossa se kamera pysyy paikallaan, että se ei hirveästi heilu eikä zoomailla edes takaisin. Meillä oli käytössä sellainen pokkarikamera, muistaakseni 3,2 megapikselin pokkari, jossa oli kiinteä salama. Ja sitten sellainen Digi8 videokamera. Siinä vaiheessa videokamerateknologia oli edistynyt niin paljon 2000-luvun alkupuolesta, että meillä oli varaa ostaa sellainen kamera ja me jaksettiin sitä kantaa. Ja se kuvanlaatu, no se nyt oli mitä oli, mutta se oli sellainen kuin käyttökelpoista. Ja mun tehtäväksi siis tuli niin kuin videokuvata, koska mä olin lukenut tämän jutun videokuvaamisesta. Ja silloin ajateltiin, että sillä pokkarilla on nyt osaa kuvata kuka tahansa. Ja mä kuosin yhtä tällaista broileritipua, jota mä ajattelin, että on kuollut. Ja se makasi siinä turpeessa ja mä sitten laskin 10 sekuntia sitä mun vakaata otosta. Mut 80 sekunnin kohdalla se broileri nosti pikkasen nokkansa sieltä turpeesta ja haukkoi henkeensä ja rojahti takas sinne. Mä olin jotenkin ihan tosi järkyttynyt siitä, koska siinä konkretisoitui se, että kaikki mitä me tiedettiin, sillä on niin faktuaalisesti, tämä kuvaa nimenomaan sitä, mikä merkitys sillä niin visuaalisella kokemuksella on. Se, mikä me tiedettiin broilereista, oli sellaisia faktoja, että tietty prosentti niistä kuolee. Yleensä noin, ajatellaan, noin 3 prosenttia esimerkiksi siitä kasvatusjärjestä kuolee sen 5 viikon aikana. Mutta tällainen kylmä fakta olisi itsekin jättänyt jotenkin niinku kylmäksi. Eikä ollut niinku sisäistänyt sitä, että kuolematehotilalla ei ole sellainen niinku ikään kuin nopea numero, vaan se kuolema esimerkiksi janoon tai nälkään on hidas ja kivulias ja täynnä kärsimystä. Ja niitä eläimiä Suomen tarhoilla broileritiloilla niin kuin tuhansittain kuolee koko ajan tällaisen kuoleman. Ja se sai jotenkin niin kuin ajattelemaan, että tätä kuvaustoimintaa täytyy jatkaa. Ja että meillä on käsissä sellaista materiaalia, mikä täytyy tehdä näkyväksi, minkä ihmisten täytyy nähdä. Ja sitä ennen oli jotenkin ajatellut, kun paljon puhutaan, että Suomessa ei tapahdu mitään tällaista, ja Suomi on ikään kuin eläinten lintukoto. Ja itsekin oli jotenkin sisäistänyt sen ajatuksen ja ajattelin, että ei me varmaan löydetä mitään niin järkyttävää materiaalia kuin mitä me oltiin nähty näissä ulkomaisten eläinoikeusjärjestöjen kampanjoissa. Mutta kyllä me sitten löydettiin aika nopeasti, aika tosi niinku kamalia juttuja, jotka nousi silloin syksyllä 2007 aika isoksi uutisaiheeksi.
Se, että ihmiset saa kuvamateriaalia, että ne saa tietoa sieltä tilolta, niin se on tutkitusti tärkeää. Tästä on tullut ihan siis viime vuosina uutta empiiristä tutkimusta, vaikkapa se, että ihmisille näytetään kuvia tuotantoeläin tiloilta, missä eläimet voi huonosti, niin vähentää siinä, jos koehenkilölle näitä näytetään, niin siinä koetilanteessa heidän halua syödä lihaa ja vähentää sitä määrää, kuinka paljon he syö sitä. Ja selkeästi rajoittaa myös heidän halukkuuttaan ostaa, eli käyttää rahaa lihan hankkimiseen. Eli se vaikutus on valtava. Mä luulen, että tässä visuaalisessa aineistossa tärkeää on myös se empatian herättäminen, koska luettu tieto ei sitä niin tehokkaasti, varsinkin jos se on kliinistä, sellaista ikään kuin tietosanakirjatietoa, että tässä nyt sinulle kerrotaan, kuinka minkälainen prosenttimäärä eläimistä kärsii tai kuolee omia aikoja vaikkapa broileritilalla, missä kuolleisuus on siis verrattain suurta. Niin se prosenttiluku tämmöisenä ikään kuin tieteellisesti tarjottuna faktana ei välttämättä herätä kovinkaan paljon resonaatiota, mutta sitten kun se nähdään, niin se resonaatio on ihan toista. Ja mä veikkaan, että vaikka puhuit siitä oikeudenmukaisuuden painottamisesta, niin tuossa tilanteessa sulla on herännyt empatia sitä tiettyä eläinyksilöä kohtaan ja vastaavalla tavalla se, että ihmiset näkee aineistoa yksittäisistä eläimistä, visuaalista aineistoa, niin se herättäessä sit jopa hyvin voimakasta empatiaa ja sitä kautta moraalista huolta. Eli tämä salakuvaaminen on hyvin tärkeää ja tehokasta. Mutta mikä tässä on ehkä kertovaa ja huolestuttavaa tässä salakuvaukseen liittyvässä yhteiskunnallisessa tilanteessa on se, että ulkomailla on jo luotu lakeja, jotka tekee salakuvauksesta ja salakuvatun materiaalin näyttämisestä rikollista laitonta toimintaa. Ja Suomessakin se toki voi olla muiden lakien kautta laitonta, mikäli vaikkapa murtaudutaan tuotantotilalle, tai sä varmasti tiedät näistä laista sitten hiukan enemmän, mutta tosiaan siis ylipäätänsä se, että kuvataan eläimiä, kärsiviä eläimiä, näytetään sitä materiaalia muille, siitä on tehty rikollista, vaikkapa tietyissä Yhdysvaltojen osavaltioissa on ollut tähän tähtääviä aikeita, ja Australiassa on pyritty samaan, ja näitä esimerkkejä löytyy ympäri maailmaa. Mä en tiedä, kuinka monessa paikassa tällä hetkellä ne aikeet on menneet läpi, eli kuinka monessa valtiossa tai osavaltiossa todellakin tämä salakuvaaminen on laitonta, mutta ainakin näitä pyrkimyksiä on ollut monessa paikassa, Irlannissa, Englannissa on poliitikkoja, jotka on ajaneet sitä voimakkaasti läpi, joilla sitten on myös kytköksiä itse eläinteollisuuteen, totta kai, ja eläinteollisuus loppaa näiden lakien puolesta. Niin mikä sun näkökulma tähän on? Se vaikuttaa siltä, että tällöin pyritään estämään tietoa, joka saattaisi vähentää ihmisten halua ostaa niitä tuotteita, mitä eläintuotanto ja eläinteollisuus meille tarjoaa. Eli tässä on kyseessä siis oman kaupanteon ja talouden edistämisen keino, mikä on kuitenkin tosi epädemokraattinen, koska silloin se talouden edistäminen perustuu siihen, että estetään tietoa aktiivisesti. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
Se, että noi salakuvatut kuvat eläinten kärsimyksestä on omia herättämään empatiaa, niin sen lisäksi mä pidän niin kuin kauhean tärkeänä saavutuksena niillä sitä, että ne on nostanut kysymyksen ylipäätään niin kuin eläinten hyvinvoinnista tosi monta kertaa julkisen keskustelun ikään kuin agendalle sillä tavalla, että sitä keskustelua ei voida sivuuttaa. Ja se saa aikaan sitten sellaisia, että yhtäkkiä niin kuin, semmoinen kuin hyvinvointidiskurssi on tullut sellaisiin paikkoihin, missä sitä ei ole aikaisemmin ollut. Me on pystytty esimerkiksi tehotuotannon käsite tuomaan julkiseen keskusteluun, että ihmiset nyt ei enää niin kuin ajattele, että tehotuotanto on jotain sellaista, mitä tapahtuu ainoastaan Amerikassa näiden niin kuin valtavien feeding lot operationien kanssa, vaan että se on tavallaan niin kuin standardi suomalaisessa broilerin tuotannossa ja suomalaisessa siantuotannossa ja niin edelleen. Ja se, että pystytään näyttämään ihmisille, että minkälaisissa oloissa eläimet elää ja että ihmiset saa tietoa siitä, niin sen lisäksi se tavallaan niin kuin toinen puoli siitä strategiasta on sen koko kysymyksen tuominen merkittävämmäksi, tekemään sen niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisen statuksen nostaminen. Että eläinkysymys ei enää ole sellainen, jos puhuu ainoastaan ikään kuin nuoret, ikään kuin vähemmän vakavasti otettavat ihmiset, ja jos joku poliitikko siitä 90-luvulla sattui puhumaan, niin se todennäköisesti oli ikään kuin nuori vihreä poliitikko. Mutta nyt eläinkysymyksestä, eläinten hyvinvoinnista on tullut sellainen kysymys, jota ei pystytä sivuuttamaan oikeastaan millään politiikan tasolla eikä millään yhteiskunnan tasolla. Ja se taas sitten on omiaan saamaan aikaan tällaisia tavallaan niin kuin rakenteiden muutoksia, institutionaalisia muutoksia. Näitä lakeja, millä yritetään kieltää tai salakuvaus, niin on Suomessakin yritetty ajaa. Tässähän ikään kuin hassu juttu on se, että varsinkin turkistarhoja pystyy salakuvaamaan ihan täysin laillisesti. jos näkee metsässä turkistarhan sattumalta tai vähemmän sattumalta ja ottaa sieltä kuvia murtettumatta sisälle mihinkään. Ne tarhat on usein sillä ulkona, niillä ei välttämättä ole minkäänlaista aitaa edes, joten siihen niin kuin eläinten luokse pystyy kävelemään helposti ja ottamaan kuvia ja videoita siitä, että mitä siellä tapahtuu, niin siinä ei tule rikkoneeksi minkäänlaista lakia. Sikaloihin joutuu sitten tietysti menemään sisälle, jolloin siinä kysymykseen tulee se, että ollaanko syyllistytty julkisrauhan rikkomiseen. Mun oma kanta on, että ei olla syyllistytty julkisrauhan rikkomiseen, mutta valitettavasti poliisi- ja oikeuslaitoksen kanta on päinvastainen. Rikoslain mukaan, jos teosta aiheutuu ainoastaan vähäinen haitta, niin silloin ei katsota, että on syyllistytty julkisrauhan rikkomiseen. Ja me pyritään aina tekemään näitä kuvauksia sillä tavalla, että niistä ei aiheudu yhtään minkälaista haittaa. Parhaassa tapauksessa se yrittäjä, joka näitä eläimiä tuottaa, niin ei edes huomaa, että siellä tilalla on käyty. Nyt esimerkiksi hallitusohjelmassa on ikään kuin vaadittu tätä hallitusohjelmaa tehdessä. Keskustapuolue on yrittänyt saada sellaisen vaatimuksen läpi, että nämä tuotantotilat, joissa eläimiä tuotetaan, niin olisi kotirauhan suojan piirissä, jolloin se rikosoikeudessa kotirauhaa ehkä sitten pidetään julkisrauhaa jonkin verran painavampana. Mutta eihän tämä nyt tietenkään estä ketään sitä dokumentaatiota tekemästä. Et jos ainakin itse ajattelen niin, että jos niin kuin näin tärkeä yhteiskunnallinen kysymys kuin eläinten kohtelu pystytään tuomaan julkisen keskusteluun ja pystytään näyttämään ihmisille se, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, niin ainoastaan niin, että rikotaan jonkinlaista lakia. Ne lait, pykälät, mitä rikotaan, siis ei missään tapauksessa ole kovin vakavia rikoksia. Vaikka niitä kiristettäisikin, niin ne silti ei ole mitään. Nyt ei ole kysymys mistään väkivallan teosta, vaan siitä, että avoimista ovista kuljetaan tiloille ja siellä otetaan valokuvia ja sieltä poistutaan ilman, että sinne jää mitään jälkiä. Niin kun vaikka tällaisen rikoksen sit joutuisikin syyllistymään, niin se on sellainen teko, jota itse pidän oikeutettuna ja jonka takana voin silleen seistä. Et en usko, että vaikka tätä lainsäädäntöä Suomessa muutettaisikaan, niin se ei hirveästi vaikuttaa siihen toimintaan.
Ja se toki on aika kuvaavaa ja paljastavaa, että Suomessakin sitten keskusta, joka usein ajaa nimenomaan eläintuottajintressejä ja keskittyy niihin eläinten hyvinvoinnin sijaan, niin on halunnut estää tämmöistä kuvausta ja toimia sen hyväksi, että sitä niin kuin karsittaisiin ja pyrittäisiin myös lain keinoin estämään yhä tehokkaammin. Jos ei ole mitään salattavaa siellä tiloilla, niin silloin toki tämmöisiä pyrkimyksiä ei olisi. Eli jos kaikki olisi niin hyvin kuin he sanoo, eli jos se eläintuotannon ja eläinteollisuuden markkinointipuhe olisi totta, niin silloinhan he avomielin pyytäisi ihmisiä kuvaamaan, oli vuorokauden aika mikä tahansa, kunhan heidän omaan kotiinsa, eli sinne omaan taloon ei tulla. Ja tämä on mun mielestä tosi sinällään se jo sellainen juttu, mikä kertoo tosi paljon, kielii tosi paljon siitä, että jotainhan siellä on vialla, jos sitä piilotellaan niin ahkerasti. Eli silloin se tosiaan ei mätsää tämän mainospuheen kanssa. Mua kiinnostaa myös se, että tässä on hyödynnetty viime aikoina ja oikeutta eläimillä on hyödyntänyt tehokkaasti myös ulkomaista mediaa, eli vaikkapa brittisanomalehtiin, siis suuriin sanomalehtiin, Daily Mail mukaan lukien, joka on valtava, ja monia tämmöisiä valtavia, ikään kuin myös tabloid-lehtiä on siinä ollut mukana, niin niihin on annettu tätä aineistoa Suomesta ja sitä on julkaistu. Ja tämähän on totta kai sitten sen globaalin turkisten kulutuksen vähentämisen kannalta hirvittävän tärkeä. Eli että sitten vaikkapa siellä Kiinassa lopulta ei haluttaisi niin paljon ostaa turkiksia, kun nähdään, että suuret länsimaiset sanomalehtitalot ja mediatalot näyttää tällaista nurjaa puolta siihen turkisteollisuuteen liittyen. Mitä sä tästä ajattelet? Onko, onko tämä semmoinen yksi tulevaisuuden reitti salakuvauksen kohdalla, että ei jätetä sitä aineistoa ainoastaan suomalaisille mediataloille?
Se on meidän keskeinen fokus jo nyt. Että, se on ihan sillä täysin tietoinen ratkaisu, että me pyritään edistämään, varsinkin turkistarhausasioissa, tätä kampanjointia niin kuin kansainvälisesti. Että ei ole sille niin kuin mitään järkeä ajatella, että me ratkaistaan turkistarhausongelma Suomessa ja sen jälkeen nostetaan kädet pystyyn ja ollaan sillä, että no niin, no me tehtiin meidän osa, että Kiinassa edelleen niin kuin 10 miljoonaa eläintä vuodessa tapetaan turkisten vuoksi. Ja jos niin kuin se loppuu Suomessa, niin se toki lähettää sellaisen signaalin, että niin kuin Kiinan suuntaan, että nyt tätä hommaa ei hyväksytä Euroopassa, mutta eihän se nyt välttämättä ole mikään semmoinen kuin ratkaiseva askel siellä. Että se strategia, että pyritään yhden kansallisvaltion rahmin sisällä jotenkin annostaa vaikuttamaan asioihin, niin ei ole mun mielestä kovin toimiva ajatus. Ja nämä englantilaiset sanomalehdet on meillä ollut niinku keskeinen juttu sen takia, että näistä ne uutiset usein leviää sit aasialaisiin ja muualle maailmaan. Varsinkin niitä kuvia näistä jättimäisistä sinniketusta, joita tarhoilla kasvatetaan, niin niitä on näytetty TV-uutisissa Kiinassa. Ja se on mun mielestä semmoinen, niinku, no se on meidän mediastrategian kyllä ydinjuttu, että tätä kautta pyritään edistämään sitä.
Ja nyt on viime aikoina taas tullut, tätä materiaaliahan tulee säännöllisesti, aina vähän se laji saattaa vaihdella ja tuotannon muoto vaihdella, mutta nyt syksyllä on tullut uutta materiaalia taas turkistiloilta, ja siellä on joitain semmoisia kuvia, jotka on jäänyt itselle mieleen erityisen vahvasti, vaikkapa supikoira, joka on silmästään juuttunut jonkinlaiseen tämmöiseen verkon terävään kulmaan tai lankaan. Voitko sä kertoa siitä, että ilmoititteko te tämän tapauksen jonnekin ja miten ylipäätänsä nämä selkeästi paljon kärsivät, siis akuutissa kärsimyksen tilassa olevat eläimet, jos niistä ilmoitetaan eteenpäin eläinsuojelu viranomaisille, niin mitä tapahtuu?
Joo, heti kun mä sain tiedon tästä tapahtumasta, mä en itse ollut siis sillä tarhalla sitä kuvaamassa, mutta heti kun sain tiedon, niin lähetin sähköpostitse kiireellisen niin kuin eläinsuojeluilmoituksen siitä paikallisen kunnan viranomaisille, ja sieltä tuli sitten vähän ajan päästä. Tilasin tarkastusraportin ja siellä ei oltu todettu mitään puutteita. Nämä kuvat, jotka oli siellä paikalla, siis alttoisen supikoiran irti siitä, joten sellaista niin kuin akuuttia tilannetta siellä ei välttämättä sillä hetkellä ollut. Siinä oli siis sen häkin ikään kuin ovessa on sellainen suljinmekanismi, josta törrötti sellainen tappi, joka oli lävistänyt sen eläimen silmän ja tullut esiin sen otsasta, ja se eläin roikkui siinä. Mä en ihan käsitä, miten se on se eläin siihen joutunut. Sitä ei kukaan tahallaan voinut siihen laittaa, koska se tosiaan oli kiinni siinä oven sulkumekanismissa, siinä oven sisäpuolella, niin että sitä häkin ovea ei pystynyt avaamaan, kun se eläin oli siinä, joten sen irti auttaminen siitä oli aika vaikeaa. Me ollaan usein, tai itse asiassa aina, ilmoitettu tiedon näistä tiloista viranomaisille, ja ne on järjestään käyty aina tarkastamassa. Ja järjestään on aina todettu, että mitä ongelmia ei löydy. Tai jos jotain ongelmia löytyy, niin esimerkiksi yhdellä tilalla, joka meidän mielestä se oli sikala, oli aivan erityisen karsee, niin todettiin, että yhdellä siellä oli sellainen vamma, että se pitäisi lopettaa. Ja se kuitettiin sillä, että tilaomistaja oli sanonut lopettavansa sen seuraavana päivänä. Ja lisäksi yhdessä huoneessa siellä sikalassa todettiin, että oliko se valaistus oli liian heikko. Tarkastajat, jotka lähtee tarkastamaan näiden eläinten hyvinvointia tällaisten raporttien jälkeen, niin on ikään kuin mahdottomailla tehtävän edessä. Eläinsuojelulaki vaatii periaatteessa siinä lain, lain alkupuolella luetellaan periaatteita, joita on muun muassa se, että eläinten pidossa täytyy kiinnittää huomiota tai ottaa huomioon eläinten käyttäytymistarpeet. Ja se, nythän on niin päivän selvää, että missään eläinten pidossa niiden eläinten käyttäytymistarpeita ei oteta juurikaan huomioon. Otetaan vaikka just sijat esimerkiksi, että emakko, jota pidetään ahtaassa kääntymiseen estävässä poristushäkissä tai lihansikaa, jota kasvatetaan 10 sikaa 10 neliön on karsinassa, niin eihän tässä niin älykkään ja monimuotoisia tarpeita on tällä eläimellä, niin eihän varmaan kukaan voi väittää, että niitä tarpeita siellä pystyisi mitenkään toteuttamaan. Mutta jos joku tarkastuseläinlääkäri menisi vaikkapa minkkitarhalle ja sanoisi, että villi petoeläin ei pysty toteuttamaan niin luontaisia tarpeitaan tässä häkissä, että tämä tarhaajan on nyt laittava tämä asia kuntoon, niin sehän olisi hyvin nopeasti entinen tarkastuseläinlääkäri. Tarkastuseläinlääkärit joutuu laittamaan toteen ikään kuin eläinsuojelulakia alempana olevaa lainsäädäntöä, jossa nämä eläinsuojelulain periaatteet vesitetään täysin. Se ajatus siitä, että eläinten täytyisi saada riittävästi liikuntaa, mikä on vaikkapa EU-direktiivi, eläinsuojelua koskeva direktiivin yksi vaatimuksista, niin sitten suomalaisessa asetusten tasolla se siitä ei vaan niin laiteta toteen, ja näitä asetuksia ne eläinlääkärit sitten näillä tarkastuskäynneillä valvoo. Tämä on ikään kuin semmoinen niin Schrödingerin laki, että samaan aikaan eläintuotanto on laitonta, koska se on eläinsuojelulaissa mainittujen periaatteiden vastaista, ja samaan aikaan se on täysin laillista, koska nämä ikään kuin asetustasolla nämä vaatimukset, mitä siellä laissa esitetään, on jo täysin ihan kuin vesitetty.
Tuosta tullaan tärkeäseen aiheeseen, eli siihen, että eläinsuojelulaki mahdollistaa eläinten todella huonoa kohtelua ja sitä, että niille ei turvata edes niitä minimaalisia lajiominaisia tarpeita tai niiden toteuttamista ja tyydyttämistä. Ja se turvaa myös sen, että eläimiä voi kohdella tavalla, mikä rikkoo niiden lajihistoriaa ja fysiologiaa ja kykyjä ja taipumuksia. Eli tämä on tosi vakava kysymys, kun mietitään sitä, kuinka paljon eläimiä käytetään pienessä maassa, kuten Suomessa. Onko se luku nyt 72 miljoonaa eläintä tapetaan vuosittain? Eli vielä enemmän voit kohta sanoa, kuinka monta, mutta et jos puhutaan siis ruuaksi kasvatetuista eläimistä, sitten toki turkiseläimet on erikseen ja varmaan on muitakin kategorioita, mitkä tässä nyt jää pois. Mutta liikutaan valtavissa määrissä yksilöitä, jotka elää monotonisissa, ahtaissa, virikkeettömissä olosuhteissa, missä ne ei voi toteuttaa omaa luontoaan. Ja missä jopa emo-poikassuhteet estetään. Eli niinkin tämmöinen perustavanlaatuinen tarve kuin hoivata omaa jälkeläistä, mikä sosiaalisten eläinten keskuudessa on hyvin tärkeä. Sekin estetään, tai tulla hoivatuksi poikasena, se estetään. Ja mä usein ajattelen, että tämä on jonkinlainen tämmöinen infernaalinen asia. Eli se, että miten me kohdellaan eläimiä yhteiskuntana, sen kohdalla on tosi vaikea liioitella sitä kauheutta, mitä tapahtuu. Koska tämä on systemaattista jonkun subjektiviteetin ja mielen ja tarpeiden sivuuttamista tavalla, joka tuottaa yhtä systemaattisesti kärsimystä ja turhautumista ja stressiä ja avuttomuutta ja kaikkia semmoisia tunteita, mitä me ihmiseläimet pyritään omassa elämässämme välttämään. Ja tässä kohtaa sit politiikan pitäisi tehdä jotain, ja sä oot tässä puhunutkin poliittisista kysymyksistä ja tuonut esille sen, että keskeistä jo ainoastaan yksittäisten kansalaisten suostuttelu, vaan myös laajemmat tämmöiset institutionaaliset muutokset ja siihen talouteen ja teollisuuteen keskittyminen. Niin mitä sä ajattelet politiikan roolista, koska politiikkahan säätelee lainsäädäntöä ja vaikuttaa siihen eniten ja suorimmin kuin mikään muu instituutio Suomessa, eli puoluepolitiikka, eduskunta, totta kai säätää lait ja on todella suuressa roolissa myös eläinsuojelulain kannalta. Niin mitä sä ajattelet eläinsuojelulain merkityksestä eläinoikeusihmisenä ja puoluepolitiikan merkityksestä ja siitä, että miten tällä hetkellä eduskunnan keskusteluissa tai puoluepolitiikassa eläinkysymys nostetaan esille. Mä siis voin itse sanoa, ja sä varmasti tämän tiedätkin, että mä oon ollut turhautunut, kuten moni muukin ollut turhautunut siihen, että edelleenkään puoluepolitiikassa ei puhuta kylliksi eläimistä. Eli jopa vihreät ja vasemmisto helposti myy tämän eläinteeman muiden aiheiden edeltä pois ja antaa sitten keskustan viedä näissä eläinkysymyksissä sitä kurssia eteenpäin. Mutta mitä tälle tilanteelle voisi tehdä? Mitä sä ylipäätänsä ajattelet puoluepolitiikan merkityksestä?
Nythän meillä on siis hallitus, jossa on mukana sellaisia puolueita, vihreät ja vasemmisto lähinnä, jossain määrin myös sosiaalidemokraatit, joille eläinkysymys on niin kuin jossain määrin tärkeä. Mutta hallituksessa on ainoastaan yksi puolue, jolle eläinkysymys on todella, todella tärkeä, se on keskusta. Ja mä uskon, että keskustalle se on ollut kynnyskysymys, että eläinten hyvinvointi ei saa tehdä minkälaisia parannuksia, jotka tuotetaan kustannuksia näille näissä teollisuudessa toimiville yrityksille. Ja koska nämä kysymykset ei ole vihreille eikä vasemmistolle ykköskysymyksiä, vaan toissijaisia kysymyksiä, niin nyt ollaan sellaisessa koalitiossa, joka paperilla voisi näyttää aika hyvältä, mutta joka toteuttaa aika eläinvihamielistä politiikkaa. Itse asiassa tosi eläinvihamielistä politiikkaa. Puoluepolitiikka ei tietenkään ratkaise kysymystä siitä, että mikä on eläimen arvo tai että miten me ihmiset yhteiskuntana nähdään eläimet. Nämä kaikki tällaisia termejä muuten, mitä mä oon oppinut sun kirjoista. Eläinkuva, minkä kautta tällaista asiaa on niin kuin helppo hahmottaa, että on niin kuin tällaisia asioita, joissa se muutos selkeästi lähtee keskustelusta, se saattaa lähteä ruohonjuuritasolta, mutta se ei lähde tällaista niin kuin puoluepoliittisesta instituutista, että yhtäkkiä eläimille säädettäisiin joku niin kuin tappokielto, niin eihän se tavallaan toimi niin. Mutta sitten se, mitä puoluepolitiikassa pystytään päättämään, tai niinku tällaisessa eduskuntainstituutiossa esimerkiksi, on se, että minkälaisia tavallaan niinku kosmeettisia tai pikkasen kosmeettista parannusta eläinten oloihin tehdään, niin sitähän siellä päätetään eläinsuojelulaissa. Ja nyt näyttää siltä, että eläinsuojelulakiin ei ole juurikaan tulossa mitään parannuksia nimenomaan johtuen tästä, että keskustapuolue pitää hallussaan maa- ja metsätalousministeriötä, joka niin kuin pitkäaikaisesti maa- ja metsätalousministeriö on ollut puhtaasti tuottajapuolen hallussa. Ja se on samaan aikaan ministeriö, joka edistää maataloudessa toimivien yritysten toimintaa ja vientipyrkimyksiä ja kaikkea. Ja samaan aikaan asettaa rajoituksia niille nimenomaan tässä eläinsuojelulaissa. Ja tällainen kaksoisrooli on johtanut tällaiseen niin kuin pukkikaalimaavartijana tilanteeseen, jossa näitä asioita ei ole saatu eteenpäin. Toivottavasti tähän naholle kuuluu, kun tuolla ulkona hurrataan mun puheenvuoroille.
No, sulla on tosiaan tutkinto politiikasta, ja se selkeästi näkyy sun ajattelussa ja sun kommenteissa, ja sä oot tosi poliittinen ihminen. Niin kauan kuin mä oon sut tuntenut, niin se on ollut hyvin ilmeistä, että sä jäsennät asioita politiikan kautta ja näet valtasuhteita ja poliittisia normeja ja motiiveja siellä, missä kaikki muut niitä ei ehkä välittömästi näe. Ja se on usein myös ollut itsellekin opettavaista ja paljastavaa, että sä niin kuin tuot esille sen politiikan, mikä myös eläinkysymysten taustalla on. Ja haluaisitko sä vähän kertoa siitä, että mitä kun sä opiskelit politiikkaa, niin minkä tyylisestä, mikä oli sun oppiaine ja mikä oli sun opinnäytetyö, mitä se käsitteli?
Siis mun tästä akateemisesta koulutuksesta on kyllä viimeinen myyntipäivä mennyt hyvin kauan sitten, mutta mä opiskelin politiikan tutkimusta Tampereen yliopistossa, valtio-oppia siis. erikoistumisvaiheessa siinä tai opintojen loppuvaiheessa keskityin järjestötutkimukseen ja poliittiseen ajatteluun. Ja jonkin verran siinä sitten sellaisia teoreetikkoja kuin Hannah Arendt ja Michel Foucault. Ja niin, kuten sanoin, niin näistä on kyllä myyntipäivä mennyt kauan sitten, mutta toki se niinku vaikuttaa siihen, että miten asiat jotenkin niinku lähestyy.
Joo, ja se on tosi arvokasta, että on tollainen toimija kuten sinä eläinoikeusliikkeessä Suomessa mukana, koska sen poliittisen ulottuvuuden esille tuominen ja näkeminen ja hahmottaminen ja siinä navigointi, se on elintärkeä, jos haluaa olla tehokas. Tuosta Arendista muuten tulee mieleen äkkiseltä, kun sä sanoit, että sä et käyttäisi tai et voisi käyttää semmoista terminologiaa kuten infernaalinen, niin eihän mäkään oikeastaan sitä voisi käyttää, jos mä haluan olla akateeminen tutkija, niin silloin pitäisi käyttää melko kliinistä kieltä, mutta Arendt varoitti kliinisen kielen vaaroista ja siitä, että niin kuin moni muukin teoreetikko toisen maailmansodan jälkeen varoitti siitä, että jos me puhutaan asioista ikään kuin byrokratian kieltä käyttäen, piilottaen niihin liittyviä semmoisia kokemuksia, herättäviä tekijöitä, jos me koetetaan puhua mahdollisimman neutraalisti, niin silloin me voidaan puhua kauheista asioista. Tavalla, mikä ei herätä minkäänlaista moraalista huolta tai mikä ei saa meitä toimimaan sen puolesta, että näitä kauheita asioita ei enää tapahtuisi. Ja sen takia mä tavallaan tutkija-identiteettiäni hiukan rikkoen välillä viljelen aika värikästäkin kieltä näissä eläinkysymyksissä ja se on tahallista. Eli mä koen, että se on semmoinen, jos mä haluan itse omalta saraltani tehdä sen piskuisen verran maailmanparannusta, niin mä katson, että se on tärkeää puhua semmoisilla termeillä, mitkä mä koen kuitenkin realistisiksi, vaikka ne on värikkäitä. Mutta samalla mä ymmärrän sen, että minkä takia varmaan aktivisti siitä haluaa välttää tämmöistä, koska yleensähän mielletään niin, että aktivistit käyttää värikästä kieltä. Ja se on ehkä se stereotypia, mikä ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa. Eli vaikkapa oikeutta eläimille saattaa puhua hyvin ikään kuin jopa maltillisesti eläinkysymyksistä. Ja se on tärkeää siinä mielessä, että sitten osoitetaan, että tässä ei olla jotenkin fundamentalisteina mukana, vaan ollaan varteen otettava tekijä. Eli tässä on tavallaan kaksi puolta tässä kliinisen kielen roolissa, eli sekä suotuisia että sit myös kielteisiä puolia. Se riippuu siitä, että kuka sitä puhetta tekee ja kuka on sen puheen taustalla. Mutta jos vielä puhutaan lyhyesti kliinisesti oikeutta eläimille -järjestöstä, sä oot siellä ollut pitkään yksi keulahahmo. Ja miten sä näet, nykyään oikeutta eläimille on hyvin erilainen kuin silloin 90-luvulla, teillä on työntekijöitä. Teillä on paljon tämmöinen ikään kuin ammattimaisempi ote asioihin. Miten sä ajattelet, että tämä järjestö on muuttunut ja mikä sen nykyinen tilanne on ja mitkä on sen suurimmat tavoitteet? Ja mitkä on samalla sun omat suurimmat tavoitteet eläinkysymyksen kohdalla tällä hetkellä?
Mun mielestä tärkein tavoite on edelleen se eläinkysymyksen sosiaalisen statuksen tai semmoisen yhteiskunnallisen merkityksen nostaminen. Et jos verrataan vaikka ilmastonmuutoskysymyksiin, silloin kun olin nuori, niin ilmastonmuutoksesta puhuttiin harvoin ja niin kuin paljon vähemmän kuin nyt. Ja silloin kun puhuttiin, niin se oli eri ihmiset, jotka siitä nyt puhuu. Tai sen niin kuin yksinkertaisesti sen merkitys on noussut. Ja siitä on tullut sellaista niin kuin vaikkapa C-luokan kysymyksestä selkeästi A-luokan kysymys, etenkin jos ajattelee vaikka Suomen hallitusta. Eläinkysymys on edelleen joku niin kuin joku Y-luokan kysymys, ja meidän tavoite on tietysti nostaa se niin kuin sieltä ylös, niin että kun ihmiset saa tietää, mitä eläimille tapahtuu eläintuotannossa, niin siitä nousi sellainen niin kuin kysymys, että ei voida niin kuin ollenkaan sivuuttaa. Ja tämän takia niin kuin pelkästään se, että me näytetään ihmisille, mitä eläintuotannossa tapahtuu, niin ei riitä, vaan meidän täytyy saada tavallaan kuin yhteiskunta myös välittämään siitä, että mitä eläimille tapahtuu ja miten me eläimiä kohdellaan. Ymmärtään, että jos nyt puhutaan vaikka niinkin keskeisestä rakennuspalikasta yhteiskunnassa kuin ruoantuotanto, niin se ei voi perustua tällaiseen niin kuin kärsimykseen, joka on infernaalista ja joka on niin kuin ultraväkivaltaa. Eläimiä tapetaan liukuhihnalla.
kyllä mä tällaista kieltä voin käyttää, kun me tässä keskustellaan, ja varsinkin jos mä unohdan, että joku tätä saattaa kuunnellakin, niin ihan niin kuin tottahan se on. Ja se, mitä sanoit aiemmin niin kuin siitä, että näistä asioista pitäisi käyttää sellaista kieltä, joka konkreettisesti kuvaa sitä todellisuutta, niin se on tavallaan niin kuin myöskin totta. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin hirveän tärkeä taito poliittisessa toiminnassa on se, että asiat sanotaan oikeaan aikaan ja sillä tavalla, että ne tulee vastaanotetuksi. Ja mä vähän pelkään, että jos asioista alkaisi sanoa suoraan, niin kuin ne on tavallaan, kuvaamaan vaikkapa eläinten kärsimistä, niin se karkottaa kuulijoita ja on omia toimimaan sit omaa päämääränsä vastaan, koska se näyttäytyy sellaisena, se tekee mahdolliseksi sen kysymyksen sivuuttamisen. Toisaalta sit aina kun itse puhun, tai yleensä kun itse puhun eläinten oloista, niin semmoisen maltillisen kielen käyttäminen on niin kuin jotenkin lohdullisempaa sen takia, että siinä taustakankalla ikään kuin aina olemassa sellainen kuva, joka huutaa tosi kovaa. Antti Nylän kutsui yhdessä esseessä kolumnissa näitä rumiksi kuviksi ja vertaisi ikään kuin kirosanoihin, ja se on mun mielestä hirveän hyvä vertaus siinä mielessä, ettei se kuva puhuttele niin kuin kauniisti. Jos on kuva jostain sijasta, joka kärsii, niin se huutaa ikään kuin kirosanana. Se on tavallaan niin kuin ruma kuva siinä, missä kirosana on ruma sana. Ei ruma niin kuin välttämättä visuaalisessa mielessä, vaan tällaisessa tavallaan niin kuin kommunikaatiomielessä.
Toi oli erittäin hyvin sanottu, koska totta kai se visuaalinen puoli, se puhuu itsessään. Mielestäni toi hienosti ilmaistu, että se puhuu siellä taustalla. Ja silloin ei tarvitse värikästä kieltä käyttää, ja se voisi jopa sitten olla vähän liikaa. Et en voi kyllin sitä painottaa, että miten tärkeä mun nähdäkseni nämä salakuvamateriaalit on olleet, ja miten ne on myös muuttaneet eläinkeskustelua. Ja tosiaan siitä on paljon tutkimusta nykyään, että ne todella on oleellinen osa sitä eläinkuvan muutosta, eläinasenteiden muutosta, koska ne muistuttaa ihmisiä eläinten kohtelusta semmoisella tavalla, mikä jää paljon voimakkaammin mieleen kuin mikään sellainen maltillinen tekstinpätkä koskaan voisi tehdä. Tai edes värikäs kieli ehkä ei koskaan yllä sinne, mihin tämmöiset visuaaliset tavat toisintaa ja näyttää eläinten kärsimystä, mihin ne pystyy. Mutta ehkä me mennään sitten tässä lopuksi vielä vähän enemmän siihen, että kuka sä olet. Ja mä kysyn vaikkapa sitä, että mistä sun päivät koostuu. Eli kun sä olet aktivisti, ja siis ammattiaktivisti, mikä on niin kun tuo sulle myös tiettyjä työvelvoitteita, ja että sun päivät todella varmasti täyttyy paljon aktivismista, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ja jääkö sulla aikaa muulle? Mitä sä muuten teet?
Mun mielestä on hyvä semmoinen meemikuva, mikä on ikään kuin muokattu sellaisesta. Sen alkuperäisessä lukee, että tee mitä rakastat, niin sun ei koskaan tarvitse tehdä oikeita töitä. Ja sitten siinä muokkauksessa on vedetty yli, se ei tarvitse tehdä töitä, ja korvattu sen sellaisella, että sulla ei ole minkäänlaisia rajoja, sä oot käytännössä töissä koko ajan, eikä sulla ole minkäänlaista omaa aikaa. Sellaista se on. Mä herään 10:00, juon kahvia, lähden toimistolle. Ja sitten siinä niinku sekoittuu semmoinen tavallaan niinku vapaa-aika ja työ sillä tavalla, että toisaalta yksikään päivä ei ole samanlainen, paitsi jos mä vaan istun toimistolla ja teen tietokoneella jotain, mutta en mä tiedä. Se on sellaista, ei välttämättä niin hirveän mielenkiintoista kuitenkaan, että kauheasti riippuu siitä, että mitä on kulloinkin meneillään. Nyt esimerkiksi just tällä hetkellä on ollut meneillään eri puolueiden puoluekokouksia. On ollut demareiden puoluekokous, jossa oli esillä kysymys turkistarhauksen kieltämisestä, että asettuuko SDP kannattamaan turkistarhauksen kieltämistä. Ja me pyrittiin siihen vaikuttamaan, ja se oli aika onnistunut juttu. Demarit nyt teki sellaisen päätöksen, jossa tällaista kieltoa asetuttiin tukemaan, ja
Kokoomuksella oli myös puoluekokous, jossa oli esillä vastaava aloite, joka siirrettiin nyt. Sitä käsitellään parin kolmen viikon päästä puoluevaltuustossa. Ja tällaista niin kuin hirveän ikään kuin tylsää juttua me tehdään silloin, kun siitä katsotaan olevan vastaava hyöty. Mä en todellakaan haluaisi. Mä inhoan sitä, kun ihmiset sanoo, että niin kun näkymätöntä vaikuttamista, jota tehdään taustalla, mä en haluaisi tehdä sellaista. Mun mielestä politiikan ei pitäisi olla sellaista, vaan sen pitäisi olla sellaista, josta ihmiset saa tavallaan kuin voimaa itselleen myös ja ottaa sitä voimaa yhteiskunnassa ja maailmassa. Iso osa sitten duunista, mitä me tehdään, niin kun välillä on sellaista. Mutta mä pyrin niin kun toimimaan toisella tavalla niin, että se olisi jotenkin niin kuin semmoinen mielekkyyden kokemus ja semmoinen tavallaan niin kuin, voiman kokemus olla siinä samassa työpäivässä, miten se aina onnistuu.
Mistä muista asioista sä oot kiinnostunut? Jos puhutaan siitä, mikä ei liity mitenkään eläimiin, niin mitä sä teet? Mitkä asiat maailmassa sua kiinnostaa? Jos ei olisi eläinkysymystä olemassa lainkaan, mitä sä luulet, että sä tekisit? Ja mitä sä vapaa-ajalla, mä tiedän, että sä luet, koska sä välillä mainitset kirjailijoita, mä tiedän, että sä oot vaikkapa Milan Kundera-fani ainakin ollut, ja mitä sä teet, mitkä asiat kiinnostaa sua?
Mun lukuharrastuksen viimeinen myyntipäivä on vähän kyseenalainen juttu, mutta jos ei olisi enää kysymystä, niin mä todennäköisesti olisin perustanut sellaisen bändin, joka soittaa sellaista folk-punk-tyylistä musaa, jossa meitä soittaisi haitaria, jonka soittamisen mä olisin opiskellut ja välillä kitaraa ja bassoa. Ja sitten mä ehkä rakentelisin erilaisia polkupyöriä, joilla mä ajelisin, jos jaksaisin. Mä oon hirveän kiinnostunut pizzasta, nimenomaan pizzamarinaarasta, joka on siis kaikkein simpelein pizza, ehkä tai yksi simpeleimmistä. Ja ylipäätään semmoisista yksinkertaisista asioista, jostain syystä viettää mua. Ei mitään yhteyttä mihinkään tällä, mutta tällaisista asioista mä varmaan sitten.
Juokseminen.
Niin, mä käyn juoksemassa silloin, kun mun akillesjänne sen sallii. Jostain ihmeestä mä oon ollut kiinnostunut pitkän matkan juoksemisesta, mutta nyt tosiaan se on tässä nyt ollut yli kuukausi, että en ole päässyt, mutta mä tähtään siihen, että mä esimerkiksi ensi kesänä pääsisin sellaiseen hettapallasjuoksuun osallistumaan.
Vau, sulla on siis tosi täyttä sun elämä nyt, koska sä teet niin paljon tätä aktivismia, sit sä juokset ja sä syöt pizzaa. Mutta sulla olisi myös tosi täysi elämä, jos sä olisit sen folk-punk-bändin haitaristi tai rakentaisit pyöriä. Eli sulla on tommonen jotenkin moneen suuntaan liikkuva mieli ja tapa olla. Se on tosi kiva, että sulla on myös tommoset visiot siitä, että mitä sä olisit saattanut tehdä, jos sä et tekisi eläinjuttuja. Mä palaan vielä vähän sen näihin poliittisiin kysymyksiin, jotka ei nyt kuitenkaan liity enää niin vahvasti eläimiin. Mä tuli vielä mieleen kysyä sitä, että kun nyt on tänä keväänä ja kesänä puhuttu paljon ihmispolitiikasta ja siitä, että miten paljon ihmisten välillä on epätasavertaisuutta ja on ollut Black Lives Matter-liike ja tähän nivoutuvaa keskustelua ja sitten samalla sellaista liikehdintää vaikkapa Yhdysvalloissa, mikä osoittaa, että taantumukselliset voimat on edelleen niin kuin olemassa ja jopa ehkä hiukan voimistuneet. Miten sä näet, että ihmisten kohtelu, ihmiseläinten kohtelu, liittyykö se muiden eläinten kohtelu? Miten nämä poliittiset kysymykset nivoutuu yhteen? Joidenkin mukaan ne liittyy vahvastikin toisiinsa. Sitten on esitetty myös kritiikkiä siitä, että kaikki syrjinnän muodot on spesifejä ja erityisiä ja niillä on oma historiansa. Mitä sä ajattelet tästä kysymyksestä? Ja miten ylipäätänsä eläinoikeusliike, miten se lähestyy ihmisten välistä politiikkaa? Onko vaikkapa Black Lives Matter tärkeä eläinoikeusliikkeelle?
Okei, että eläimillä on selkeästi intersektionaalinen feministinen järjestö. Siinä ei ole kahta sanaa. Ja mä itse allekirjoitan sellaisen politiikan kaikki vaatimukset. Sitten ihan teoreettisella tasolla, että onko kaikki sorron muodot yhteydessä keskenään, niin mä oon jotenkin taipuvan ajattelemaan, että ensinnäkin niin kuin hirveä poliittinen vääntöhän on siitä, että mitkä tavallaan niin kuin lasketaan mukaan sellaisiksi hyväksytyiksi sorron muodoiksi. Ja eläinkysymys on yksi sellainen, mikä helposti jää vähän sivuun sellaisesta intersektionaalisesta politiikasta. Ja myös se, että mä oon itse taipuvan aika materialistiseen ajatteluun, niin on niin kuin pikkasen sivussa sellaisesta tavallaan niin kuin nykypoliittisesta teoriasta. Mutta mun oma tausta on siis se, että mä olin ensin mukana rasismin vastaisessa toiminnassa ennen kuin mä tulin mukaan eläinoikeustoimintaan. Ja tuossa äskeisessä listassa, jossa kysyit, että mitä mä tekisin, jos ei olisi eläinkysymystä, niin huomasin just, että siinä ei ole ensinnäkään mitään palkkatyötä, mitä mä mainitsin. Ja sitten siinä ei ollut mukana mitään muuta poliittista. Ja jos nämä kaksi niin kun lisätään tuohon äskeiseen listaan, niin sitten mä varmaan mielelläni olisin duunissa jossain järjestössä, joka toimii, tai jotenkin niin kuin hankisin toimeentulon jollain konstilla, joka liittyy näiden muiden poliittisten kysymysten edistämiseen, mitkä niin kuin löyhästi liittyy tällaiseen intersektionaaliseen feminismin niin kuin teemoihin, rasismin vastustamiseen ja sellaiseen. Et kyllä ne sinänsä on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeitä kysymyksiä, vaikka oma aika nyt kulukin eläinoikeustoiminnassa.
Ehkä se tuli tuolta mun mieleen ylipäätänsä vielä puhua tästä ihmispolitiikasta, koska mä jotenkin arvasin, että sun toinen plan B urasuunnitelmaksi olisi ehkä ollut jossain sillä sektorilla. Minkälaisena sä näet, nyt mä kysyn kolmeen ryhmään liittyvän tulevaisuuden, semmoisen idealistisen vision, eli tämä nyt on vähän tällainen monitahoinen ja sikäli vaikea kysymys ja tulee nyt nopeasti. Ja mua itseäni ahdistaa silloin, kun multa kysytään vastaavia jossain mediahaastattelussa, että mikä on sun ideaali siitä, että miten asiat tulisi olla. Mutta mä kysyn nyt sitten, koska mä oon viheliäinen ihminen, niin saman sulta. Tämä on varmaan sultakin kysytty monta kertaa, mutta miten sä ajattelet, että mikä olisi se ideaali tulevaisuus ensinnäkin eläimille, muille eläimille, sitten toisekseen ihmiseläimille? Minkälainen yhteiskunta olisi semmoinen, missä ihmiset voisivat hyvin, myös ihmiseläimet siis kukoistaisi, missä eläimet kukoistaisi? Ja sitten missä sä itse kukoistaisit? Mikä olisi sun henkilökohtainen? Mikä olisi ideaali, se paratiisi maan päällä, missä Kristo voi hyvin?
Ei muuta tällaista ennen kysytty. Tämä on itse asiassa varmaan ensimmäinen haastattelu, jossa kysytään niin kuin musta. Hassu ajatella, että se olisi mielenkiintoista, mutta jos jonkun mielestä on, niin no en mä ole kyllä itse asiassa ajatellut koko asiaa hirveästi lainkaan. Mun mielestä sellaisesta niinku utopiasta ollaan niin kaukana, että niiden niinku hahmottaminen, vaikka se onkin jotenkin mielenkiintoista ja mahdollisesti myös tärkeää, niin on ollut sellaista, mitä ei vaan tullut tehtyä. Et en mä kyllä osaa kovin hyvin tähän sun viheleeseen kysymykseen vastata.
Et edes omalta osalta. Mikä olisi sun paratiisi?
Mä viihdyn luonnossa. Ja se varmaan sitten se jotenkin missä, ja mä vihaan talvea, ehkä liiankin katkerasti, niin jotenkin sellainen elämä kuin mitä mun kulttuurielämän saralla vaikuttava idoli Aki Kaurismäki elää, että niin kuin voisi viettää jossain niin kuin lämpimässä paikassa talvet ja sitten tulla tänne pohjoiseen kesäksi, niin olisi kauhean kiva. Se, että miten niin kuin eläimet kukoistaisi, niin en mä tiedä, musta niinku ensisijainen juttu olisi kuitenkin se, että ihmiset lakkaisi rikkomasta näiden eläinten niinku autonomiaa. Ja sitten se, että kukoistaisiko joku eläin sellaisen niinku luonnontilassa, niin sitä voitaisiin sitten alkaa miettiä, että miten sitä voitaisiin niinku parantaa, mutta siitä ollaan vielä niin kauhean kaukana, että emme tiedä.
Mitä sä ajattelet siitä, että mikä, jos sä haluaisit yhtä asiaa muuttaa ihmiskunnassa, niin mikä se olisi? Mikä se on se juttu, mitä meidän kannattaisi kehittää itsessämme siis ihan kollektiivisesti, jos mietitään ihan universaalilla tasolla, jos ylipäätänsä nyt voidaan puhua universaalista ihmisestä, mutta jos puhutaan meistä lajina, niin mikä on meidän semmoinen lajiominainen taipumus, mitä sä haluaisit ehkä muuttaa? Tai onko joku semmoinen lisäkyky, minkä sä haluaisit tuoda meihin? Jos nyt vaikka mietitään jotain, ei saa valita näkymättömyyttä, mutta jos ajatellaan jotain keinoälykeskustelua sitä, että miten se, että kun siellä puhutaan siitä, että mitä juttuja se voisi tuoda lisää ihmiseen, jos meistä tulisi semmoisia tulevaisuuden kyborgeja, joissa on myös tota keinoälyä mukana. Ja se tuntuu usein semmoiselta vähän niin kuin, no, eriytyneeltä ja ehkä aika abstraktilta keskustelulta, koska siinä ei huomata sitä, että me voitaisiin jo nyt jalostaa itseämme sillä, mitä meillä tässä hetkessä on, niin vähän parempaan suuntaan. Mutta mikä on se juttu, mitä sä toivoisit, että ihminen petraisi itsessään?
Niin se näkymättömyys ei ollut.
Ei, se ei ole, se ei käy.
Lentäminen, painava. Kyllä se varmaan sitten jotenkin liittyisi sellaiseen niin kuin herkkänäköisyyteen siihen ja oikeudentuntoon ja etenkin niin kuin toimimiseen niiden asioiden mukaan eikä sivuuttamiseen. Mutta mä olen kuulostaa tätä missiltä, joka niin kuin luettelee maailman rauha ja harrastan akrobatiaa, eikö mitä se on. En mä tiedä, näin ei ole kyllä ollenkaan tämmöiset niin kuin jotenkin sellaisia, missä mä itse jotenkin koen, että mulla on kauheasti sanottavaa, että mun niin kuin taipumus ajatella on hirveän sellainen niin kuin paikallinen ja jotenkin niin kuin immanentti sellaisiin niin kuin käsillä oleviin asioihin ja ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen liittyvä ja sitten sellainen niin kuin keskikaukaisuutta pidemmälle menevien suunnitelmien tai jotenkin niin kuin sellaisten ajatusten ajatteleminen, jotka liittyy näin niin kuin, ehkä niin kuin transcendenttiin hommeliin, niin on mulle suhteellisen vieraita eikä ollenkaan omaa osaamisaluetta.
Mutta jos mietitään sitä, miten paljon ihminen on aiheuttanut tuhoa tälle planeetalle, siis elävälle planeetalle, eri lajeille, ja miten ilmastonmuutoksen kautta sitä tuhoa aiheutuu yhä enemmän, niin mä vielä pidän sua piinapenkissä sen verran, että mistä sä ajattelet, että mitkä on niitä päällimmäisiä juttuja, mitkä tätä aiheuttaa? Eli miksi me ollaan niin helkkarin tuhoisia lajina, että me ollaan ajettu myös luonnonvaraiset eläimet yhä ahtaammalle ja on käynnissä kuudes sukupuuttoaalto ja tulevaisuus näyttää aika synkältä tässä suhteessa. Mistä tämä johtuu? Onko se politiikka vai talouden ensisijaisuus vai mikä tähän johtaa? Mikä meissä on vialla?
Joku sanoi, että eihän luonto tuhoudu, vaan sitä tuhotaan. Ja niillä tuhoajilla on nimet ja osoitteet. Ja ei se varmaan meidän mikään semmoinen kollektiivinen jossa me kaikki oltaisiin yhtä lailla siitä vastuussa jotenkin niin kuin jonkun lajiyhtenäisyyden nimissä, niin ole vaan pikemminkin se liittyy toki kulttuuriin, toki tällaisen niin kuin talouskysymyksiin, niin talousjärjestelmään, joka suosii sitä, että sumelematta hyväksi käytetään sellaisia resursseja, jotka on loppumassa, eikä tavallaan niin kuin nähdä sen kasvun ongelmia. Mutta en mä myöskään niin kuin ajattele, että se olisi, että sitä voisi ajatella tällä tavalla niin kuin kollektiivisena ongelmana sitä pitemmälle, että kysymys on, niin kuin, että näillä niin kuin ongelmilla on historialliset juuret ja ne on tavallaan niin kuin kulttuuriin ja talouteen kirjoitettuja.
Ei, mun mielestä se on älyttömän tärkeä muistutus se, että lopultahan se on aika pieni joukko meistä, jolla on eniten valtaa ympäristökysymyksissä, jotka aiheuttaa eniten ihan siis suoraa tuhoa omilla yrityspäätöksillään ja taloudellisilla päätöksillään. Et ei tietenkään ole jonkun köyhän ihmisen ongelma se, että on lajien sukupuutto käynnissä. Siis tällä hetkellä hänen vastuunsa siitä tilanteesta on minimaalisen pieni verrattuna jonkun suuryrityksen johtajaan. Mutta sitten toisaalta me ollaan lajina jo tosi pitkään aiheutettu ongelmia, jo ennen tätä taloudellista tilannetta. Ja yksi väite on se, että maatalouden synty olisi se ensimmäinen virstanpylväs, mikä tänne on johtanut. Joten metsästäjä ja keräilijät pääsis pälkähästä, koska he on käyttäneet ihan tutkitusti resursseja paremmin ja viisaammin, ja heitä on ollut vähemmän. Riippuu toki siitä kulttuurista, mistä puhutaan, eli on myös tuhoisia metsästäjäkeräilijäjoukkoja ollut ja kulttuureita ollut. Myös vaikkapa Pohjois-Amerikassa kaikki aina mennyt ihan hyvin sen luonnon kunnioittamisen kannalta alkuperäiskansojen keskuudessa, mutta suurelta osin kuitenkin se asenne on ollut vähän eri. Eli mä itse ajattelin, että tämä voisi liittyä ylipäätänsä luonnon omistamiseen ja siihen, että me julistetaan luonto omaksi maatalouden synnyn kautta, mikä sitten johtaisi egoismiin ja ahneuteen, koska halutaan omistaa yhä enemmän, ja kilpailuun, koska halutaan omistaa enemmän kuin muut. Ja tässä mä ehkä sitten palaan johonkin Rousseaun ajatteluun, Jean-Jacques Rousseaun ajatteluun, joka yllättävällä tavalla tuntuu sittenkin olevan jossain määrin oikeassa. Mä nuorena suhtaudun siihen kriittisesti. Hän siis väitti, että luonnon tilassa ihminen eli paremmin, mutta kun sivilisaatio syntyi, niin hänestä tuli ahne ja egoistinen ja kilpaileva. Ja tämä on nyt itse asiassa semmoinen noidankehä takaisin Ville Lähteeseen, jonka sä mainitsit tuossa alussa, joka väitteli tästä Rousseaun luontokäsityksestä. Mutta tämä on siis tämmöinen yksi tapa jäsentää tätä, mutta tokihan se on paljon moninaisempi se vastaus, että eihän se ainoastaan maataloudesta tai omistamisesta johdu. Ja mun mielestä on tosi tärkeää muistuttaa siitä, että tälläkään hetkellä tämä ei ole yhtäläisellä tavalla kollektiivinen kysymys, vaan että lopulta se on ne, joilla on eniten valtaa ja taloudellista mahtia, jotka eniten ohjaa tätä laivaa tällä hetkellä sinne surkeeseen jamaan, missä me törmätään kohta peruuttamattomalla tavalla, mä Villille metaforia, eikö ollut hyvä, peruuttamattomalla tavalla semmoiseen paikkaan, missä me siis oikeasti menetetään. Tällä hetkellä siis puhutaan, muistaakseni, no siis mä en vitsi sanoa sitä lukumäärää, koska saattaa olla, että mä muistan sen väärin, mutta puhutaan valtavasta määrästä lajeja, jotka on lähellä sukupuuttoa. Ja se on peruuttamatonta ja se on tosi synkkää, että me tuhotaan tällaista valtavaa rikkautta olemisen kuin moninaisuutta, mikä tällä maapallolla on. Mutta mä vielä sitten kalastelen sulta jotain semmoista, no ehkä mä esitän sulle kaksi kysymystä. Mitä sä toivoisit itse oppivasi vielä tämän elon aikana? Mikä on semmoinen, mitä, ja sä, ehkä sun vastaus on se haitarisoitto. Mut, ja se voi olla ihan mikä vaan. Mitä sä toivoisit itse oppivasi? Ja sitten viimeinen kysymys, tämän rinnakkaiskysymys. Mitä sä haluat opettaa muille? Mikä on se arvo, mitä sä haluat omassa työssäsi tuoda esille? Mitä sä haluat kertoa mulle yhteiskunnalle? Mehän kaikki opetetaan toisiamme ja opitaan toisilta. Mitä sä haluat oppia ja mitä sä haluat opettaa?
No toi toinen kysymys on helpompi. Mun mielestä on tosi tärkeää toimia asioiden puolesta. On paljon ihmisiä, jotka niinku tyytyy tiedostamaan ongelmia ja jotenkin ahdistuu siitä ja ei pääse liikkeelle. Ja jos jotenkin voisi opettaa sen, että miten liikkeelle päästään ja miten asioihin niinku syitä analysoidaan ja niihin pureudutaan, ei pelkästään ajattelussa, vaan tavallaan niinku viemällä se jotenkin niinku asioiden, tavallaan niin kuin väkivallan, vääryyden, epäoikeudenmukaisuuden tuoma velvoite loppuun asti. Eikä silleen, että mä oon tiedostanut tämän ja nostan kädet pystyyn, vaan että nyt mä tiedostan tämän ja nyt mä toimin ja mä pidän huolta siitä, että mun toiminta johtaa siihen, että tavallaan niin kuin kohti sitä, että tämä kyseessä oleva epäoikeudenmukaisuus loppuu. Se, mitä itse haluaisin niin kuin oppia. No, ensinnäkin huomio siitä, että jos niin kuin palattaisiin rousseaulaiseen jokin luonnontilaan, niin mun oma oppiminen, koska mä en pysty lukemaan ilman silmälaseja, niin pysähtyi siihen. Se, mitä itse haluaisin oppia, varmaan mä haluaisin opetella muutama eri kieltä lisää ja opetella soittamaan muutama soitinta lisää.
Vielä, siis me aina päädytään Kriston kanssa jossain vaiheessa kinastelemaan yleensä siis tämmöisistä poliittisista tai muista niin kuin yleismaailmallisista asioista. Ja se on usein myös hauskaa. Mä muistan, että me ollaan monta kertaa kinasteltu aika niin kuin myös viihteellisesti. Ehkä muilla on ollut hauskaa, kun he ovat seuranneet meitä. Mutta tästä Rousseausta tuli. Siis, mä en tarkoittanut tietenkään sitä, että meidän täytyisi nyt vaan ryhtyä metsästäjäkeräilijöiksi. Ja munhan täytyisi siitä se metsästäjäkin poistaa. Eli mennä keräilemään. Ja en pidä sienestyksestä eikä marjastuksesta, joten mulle kävisi huonosti. Vaan siis mä ajoin takaa sitä, että se omistaminen sinällään, se on juttu, mikä on ehkä johtanut sellaisiin epäsuotuisiin seurauksiin meidän moraalipsykologian kannalta ja luontosuhteen kannalta. Eli toki meillä voi olla edelleen teknologia ja tiedettä ja kaikenlaista sivilisaation mukanaan tuomaan edistystä, mutta ehkä sen talouden ensisijaisuus on asia, mitä pitäisi kritisoida. Mä oon varmaan siitä, että mulla on tästä molemmat aivan samaa mieltä. Ja sitten tää sun halu oppia kieliä ja soittimia kuulostaa todella kielisoittimia. Sulla on mitä loistavin kielisoitin, koska olet hyvä soittamaan kieltäsi ja puhumaan asioita suoraan. Ja oot ollut kyllä todella tärkeä, olet tulevaisuudessakin varmasti äärimmäisen oleellinen toimija eläinten hyvän elämän edistämisessä. Eli kiitos siitä. Ja nyt mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Ja tää on nyt varmasti ärsyttävä. Mikä olisi sun elämän motto? Sä voit sanoa tähän jotain sellaista, tai joku lause, mikä sun mielestä on hyvä. Sä voit sanoa jotain suureellista, jotain niitseläistä, tule itseksesi, tai sitten jotain muumeista, mitä hyvänsä. Mikä sun mielestä on? Sano jotain kiteyttävää.
Siis eikö tämä tule itsekseni ollut Fingerboardista?
Sieltäkin.
Se on mun motto tästä lähtien.
Mut jotain muuta.
Ja joku muukin. Siis mulla oli joku muutama vuosi sitten, mä keksin jonkun sellaisen, mikä olisi niinku hauska läppä väittää omaksi motokseen, mutta mä en muista sitä enää. Mä rakastan kliseitä ja sellaista niinku tavallaan kitschiä ajattelua, joka sellaisessa niinku jotenkin niinku pienuudessa välttää kaiken sellaisen niinku patetian, nimenomaan sortumalla siihen patetiaan, mutta olematta tippaakaan ironinen.
Kuulostaa lupaavaa.
Joo, joten mun motto voisi olla joku maasta se pienikin ponnistaa tai joku sellainen.
Okei.
Eikö se kuulostaisi hyvältä?
Se on hyvä.
Niin, mutta tämä ei ole sitten yhtään ironista, koska ironia ei ole hyvästä.
Se on hyvä. Kiitos Kristo. Kiitos, että olit tässä podcastissa. Oli tosi hauska jutella sun kanssa. Ja me ei päädytty edes vielä kunnolla riitelemään. Tämä on ennätyksellistä, mut vielä on aika. Mut kiitos tosi paljon. Oli tosi hauska. Terkkuja kotiin. Maasta se pienikin ponnista. Jotta tämä jakso ei aivan päättyisi hassutteluun, niin mä luen vielä otteen Kriston tekstistä, jonka hän kirjoitti Sami Kedon ja minun toimittamaan teokseen nimeltä Eläimet yhteiskunnassa. Tämä teos ilmestyi joitakin vuosia sitten ja siinä olevassa tekstissä Kristo käsittelee salakuvausta, sitä mitä hän todisti suomalaisilla eläintiloilla, sekä eläinten kohtelua eläinteollisuudessa. Tämä ote kuuluu seuraavasti. Tehotuotannon käsite liittyy taloudelliseen tehokkuuteen. Mahdollisimman pienin kuluin, pienessä tilassa, pienin työpanoksin pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon lihaa, maitoa tai munia. Myös tuottajat ovat joutuneet muuttamaan rooliaan. Perinteisestä maaseutuelämästä on tulossa yhä enemmän liiketoimintaa, jossa pienet yksiköt nähdään tehottomina ja tuottajat pakotetaan yrittäjiksi. Tämä kehitys on tietoisten poliittisten valintojen seurausta. Syypäitä eläinten asemaan eivät ole yksittäiset tuottajat, vaan kyse on yhteisistä päätöksistä. Eläimen kannalta tehotuotanto tarkoittaa itse elämän täydellistä kontrollia ja haltuunottoa. Siat syntyvät likaiselle betonilattialle. Niitä siirrellään osastolta toiselle tai kasvattamosta toiseen. Niitä lajitellaan koon ja sukupuolen mukaan karsinoihin, kunnes ne vajaan puolen vuoden iässä ovat teuraspainoisia. Osa sioista jää kasvamaan. Niiden kohtalo on tulla vuorostaan siitoseläimiksi ja synnyttää omat keinosiemennetyt pikkuporsansa emakkohäkin betonilattialle. Yli 100 sikalassa kuvatuista videoista syntyy kuva nykyaikaisesta tehotuotannosta. Omituisesta yhdistelmästä modernia teknologiaa ja kontrollivälineistöä sekä vanhaa brutaalia väkivaltaa, saastaisuutta ja välinpitämättömyyttä.